From the conference center at Temple
Από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City, σας φέρουμε τη συγκέντρωση ιεροσύνης της 183ης Ειρηνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Αυτή η συγκέντρωση μεταδίδεται σε χιλιάδες οικήματα συγκεντρώσεις σε όλο τον κόσμο. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από μια χοροδία νέων, ανυπανδρών ενηλίκων από την περιοχή της Salt Lake City της Γιούτας. Ο πρόεδρος Dieter Uchtdorf, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει απόψε τη συγκέντρωση ιεροσύνης. Αδελφοί, σας καλωσορίζουμε στη Γενική Συγκέντρωση Ιεροσύνης της 183ης Ειρηνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Σημειώνουμε με λύπη το θάνατο του Πρεσβυτέρου Έλντρεντ Σμιθ, ο οποίος απεβίωσε στο σπίτι του την 5η στις 4 Απριλίου. Ο Πρεσβύτερος Σμιθ, ο οποίος ήταν 106 ετών, υπηρέτησε ως Πατριάρχης της Εκκλησίας από το 1947 έως τον Οκτώβριο του 1979, όταν έλαβε τη μητρική θέση. Αυτές οι συγκεντρώσεις μεταδίδονται μέσω δορυφόρου στους φέροντες την ιεροσύνη σε πολλές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Η μουσική για αυτή τη συνέλευση θα προσφερθεί από μια χοροδία ιεροσύνης νέων ανύπανδρων ενηλίκων της Salt Lake City της Γιούτας, περιοχή υπό τη διεύθυνση του Justin Bills, με τον Clay Christensen στο όργανο. Η χοροδία θα ανοίξει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Arise, O God, and Shine». Η ενεργτήρια προσευχή θα δοθεί στη συνέχεια από τον πρεσβύτερο Ronald Rasband της Προεδρίας των 70.
Thank you. Our dear, loving Heavenly Father.
Αγαπητέ ουρανίε Πατέρα μας. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για το μεγάλο προνόμιο που έχουμε να συναντηθούμε εδώ σαν φέροντας την αρονική μελισσαδική ιεροσύνη σε όλο τον κόσμο. Είμαστε πολύ ευγνώμονες να μπορούμε να έχουμε την ιεροσύνη του Υιού Σου, του Ιησού Χριστού, και προσευχόμαστε ώστε όλοι να μπορέσουμε να μεγαλύνουμε την κλίση μας στην ιεροσύνη, να φέρουμε δόξα και τιμή στον Υιό Σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για τον προφήτη μας. Προσευχόμαστε που να είναι, Πατέρα, να ευλογήσει τον Τόμας Μόνσον, τον πρώτο Τόμας Μόνσον και τη γυναίκα του, τους αγαπητούς συναδέλφους, συμβούλους του και την απαρτή των 12 Αποστόλων. Προσευχόμαστε, Πατέρα, για όλους στην ιεροσύνη, από τους μικρότερους στους μεγαλύτερους, εσύ ώστε να μπορέσει να ευλογήσει, Πατέρα, κάθε παππού και πατέρα, γιο και αδερφό, να ασκήσουν την ιεροσύνη εκ μέρους της οικογένειών τους, και ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε μεγαλύτερη ειρήνη και δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Προσευχόμαστε τώρα ώστε να ευλογήσει αυτούς που συμμετέχουν σε αυτή τη συγκέντρωση ιεροσύνης, ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε τα λόγια τους, ώστε να όχι να είμαστε μόνο ακροατές, αλλά να μπορέσουμε να πράξουμε αυτά που θα ακούσουμε. Προσευχόμαστε για αυτά ταπεινά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Η χοροδία θα μας χαρίσει τώρα το «Near my God to thee». Μετά το τραγούδι θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Robert Hales της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Τάντ Κάλιστερ της Προεδρίας των Εβδομήκοντα. Ο αδερφός David Beck, Γενικός Πρόεδρος των Νέων Ανδρών, θα απευθυνθεί κατόπιν σε εμάς. Thank you.
Brethren, it's an honor.
Αδελφοί, είναι τιμή μου να βρίσκομαι με τους φέροντες τη βασιλική ιεροσύνη του Θεού. Ζούμε κατά τις τελευταίες μέρες σε επικίνδυνους καιρούς. Ως φέροντες την ιεροσύνη, έχουμε την ευθύνη να σταθούμε ακλόνητοι με μία σπίδα πίστης απέναντι στα φλογερά βέλη του ενάντιου. Είμαστε παραδείγματα για τον κόσμο, προστατεύοντας τα υπό του Θεού δοθέντα αναφέρετα δικαιώματα και ελευθερίες. Στεκόμαστε υπερασπίζοντας το σπιτικό για την οικογένειά μας. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, επέστρεψα από το πρώτο μου αγώνα, εκτός πόλεως, με την ομάδα baseball του γυμνασίου. Ο πατέρας μου διέκρινε ότι στη μακρά διαδρομή με το λεωφορείο για το σπίτι είχα ακούσει λόγια και είχα δει συμπεριφορά που δεν εναρμονίζονταν με τα πρότυπα του Ευαγγελίου. Όντας επαγγελματίας καλλιτέχνης, κάθισε δίπλα μου και σχεδίασε έναν υπότη, έναν πολεμιστή, ικανό να υπερασπίζεται κάστρα και βασίλεια. Όπως σχεδίαζε και διάβαζε από τις γραφές, έμαθα πώς να είμαι ένας πιστός φέρον την ιεροσύνη, να προστατεύω και να υπερασπίζομαι το Βασίλειο του Θεού. Ο λόγος μου, ο οδηγός μου ήταν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Γι' αυτό πάρτε στα χέρια σας την πανοπλία του Θεού, για να μπορέσετε να αντισταθείτε κατά την πονηρή ημέρα και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Σταθείτε λοιπόν, περιζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια και ντυμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης και έχοντας φορεμένα τα ποδήματα στα πόδια με την προετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Πάνω δε απ' όλα, πάρτε στα χέρια σας την ασπίδα της πίστης, με την οποία θα μπορέσετε να σβήσετε όλα τα πυρωμένα βέλη του πονηρού. Και πάρτε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του Πνεύματος, που είναι ο Λόγος του Θεού. Αδελφοί, αν είμαστε πιστοί στην ιεροσύνη, αυτή η πανοπλία θα μας δοθεί ως δώρο από το Θεό. Χρειαζόμαστε αυτή την πανοπλία. Νέοι άνδρες, οι πατέρες και οι παππούδες σας δεν αντιμετώπισαν ποτέ τους πειρασμούς που αντιμετωπίζετε σε καθημερινή βάση. Ζείτε κατά τις τελευταίες ημέρες. Εάν ο πατέρας σας είχε θελήσει να μπει σε ταλαιπωρίες, θα έπρεπε να το είχε επιζητήσει. Δεν συμβαίνει τώρα αυτό. Σήμερα ο πειρασμός έρχεται και σας βρίσκει. Σας παρακαλώ να το θυμάστε. Ο Σατανάς επιθυμεί να σας έχει και στην πόρτα στέκεται η αμαρτία. Πώς θα αντισταθείτε σε αυτές τις επιθετικές τακτικές του? Φορέστε όλη την πανοπλία του Θεού. Επιτρέψτε μου να σας διδάξω από μια άλλη εμπειρία της ζωής μου. Το Ιανουάριο το 1982 μίλησα σε μια πνευματική συγκέντρωση στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Brigham Young στο πρόβο της Utah. Κάλεσα τους φοιτητές να φανταστούν ότι η Εκκλησία ήταν στη μεριά του Άμβωνα και ο κόσμος λίγα μέτρα πιο μακριά στην άλλη πλευρά. Αυτό αντιπροσώπευε την πολύ μικρή απόσταση ανάμεσα στο που ήταν τα πρότυπα του κόσμου και που ήταν τα πρότυπα της Εκκλησίας όταν ήμουν στο κολέγιο. Στέκοντας μπροστά στους φοιτητές 30 χρόνια αργότερα, εξήγησα: ο κόσμος βρίσκεται τώρα πολύ μακριά. Δεν το βλέπεις πουθενά. Έχει φύγει πολύ πολύ μακριά. Έξω από αυτό το κτίριο και τα πρότυπά του δεν φαίνονται. Αυτό το οποίο θα πρέπει να θυμούνται τα παιδιά και τα εγγόνια μας είναι ότι η Εκκλησία θα παραμείνει αμετάβλητη. Και ωστόσο, ο κόσμος θα συνεχίσει να κινείται. Αυτό το χάσμα γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Γι' αυτό να είστε πολύ προσεκτικοί. Αν κρίνετε τις πράξεις και τα πρότυπα της Εκκλησίας στη βάση του που είναι ο κόσμος και που πηγαίνει, θα δείτε ότι δεν είστε εκεί που θα έπρεπε να είστε. Τότε το 1982 Δεν μπορούσα να φανταστώ πόσο μακριά και πόσο γρήγορα θα κινείται ο κόσμος μακριά από τη δαχή που δόθηκε από την Εκκλησία, από τις αρχές και τις εντολές. Και όμως τα πρότυπα του Χριστού και της Εκκλησίας του δεν έχουν μετακινηθεί. Όπως είπε, η αλήθεια διαρκεί στον αιώνα του αιώνα. Όταν καταλαβαίνουμε και αποδεχόμαστε αυτό, είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε την κοινωνική πίεση, τον περίγελο, ακόμα και την διάκριση που έρχεται από τον κόσμο και ορισμένους που αποκαλούν τον εαυτό τους φίλους. Οι περισσότεροι από εμάς ξέρουν κάποιον που θα έλεγε «Αν θέλεις να είσαι φίλος μου, θα πρέπει να αποδεχθείς τις αξίες μου». Ένας πραγματικός φίλος δεν μας ζητά να διαλέξουμε ανάμεσα στο Ευαγγέλιο και τη φιλία του. Για να δανειστώ τα λόγια του Παύλου, και αυτούς αποφευγέ τους. Ένας πραγματικός φίλος μας ενδυναμώνει να παραμείνουμε στο στενό και στενόχωρο μονοπάτι. Παραμένοντας στο μονοπάτι του Ευαγγελίου, των εντολών, των διατάξεων και των διαθηκών, προστατευόμαστε και προετοιμαζόμαστε για να κάνουμε το έργο του Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Όταν υπακούμε στο Λόγο Σοφίας, η ελεύθερη βούλησή μας προστατεύεται από εθισμούς όπως το αλκοόλ, χημικές ουσίες και ναρκωτικά και το κάπνισμα. Καθώς πληρώνουμε τα δέκατά μας, μελετάμε τις γραφές, βαφτιζόμαστε και λαμβάνουμε επικύρωση, ζούμε για να έχουμε τη διαρκή συντροφιά του Αγίου Πνεύματος, μεταλαμβάνουμε άξια, υπακούμε τον νόμο αγνότητας, προετοιμαζόμαστε και λαμβάνουμε τη μελχισεδική ιεροσύνη και συνάπτουμε ιερές διαθήκες ναού. Είμαστε προετοιμασμένοι να υπηρετήσουμε. Στο ναό είμαστε προετοιμασμένοι και υποσχόμαστε να ζούμε τον νόμο της αφιέρωσης. Ικανοί νέοι άντρες αρχίζουν να ζουν αυτόν τον νόμο, επιζητώντας μία κλίση για ιεραποστολή, δίνοντας ένα δέκατο των πρώτων χρόνων της ζωής τους στην πλήρους απασχόληση υπεραπόστολη του Κυρίου. Αυτή η θυσία τους ενδυναμώνει να προχωρήσουν στην υψηλότερη διαθήκη στη ζωή, να παντρευτούν και να επισφραγιστούν στο ναό και να ξεκινήσουν μια παντοτινή οικογένεια. Καθώς προχωρούμε στο μονοπάτι, οικοδομούμε προοδευτική πνευματική δύναμη. Δύναμη να χρησιμοποιούμε την ελεύθερη βούλησή μας για να ενεργούμε για τον εαυτό μας, τόσο για τους νέους άνδρες, όσο και τις νέες γυναίκες. Αυτή η πνευματική ανάπτυξη βοηθείται καθώς μαθαίνετε τη διδαχή και μοιράζεστε τις μαρτυρίες σας μέσω του νέου προγράμματος μαθημάτων στο διαδίκτυο «Έλα, ακολούθαμε». Επιπλέον, χρησιμοποιήστε την ελεύθερη βούλησή σας για να αναπτυχθείτε προσωπικά. Καθώς ανακαλύπτετε τα χαρίσματα και τα ταλέντα σας, να θυμάστε ότι οι γονείς και σύμβουλοι μπορούν να σας στηρίξουν, όμως θα πρέπει να αφήσετε το πνεύμα να σας καθοδηγήσει. Επιλέξτε και ενεργήστε για εσάς τους ίδιους. Παρακινηθείτε εκ των έσωθεν. Κάντε ένα σχεδιασμό για τη ζωή σας, συμπεριλαμβανομένη της μόρφωσης, η εκπαίδευσης και σταδιοδρομία. Εξερευνήστε ενδιαφέροντα και δεξιότητες, εργαστείτε και γίνετε αυτοδύναμοι. Θέστε στόχους, υπερνικήστε σφάλματα, αποκτήστε εμπειρία και τελειώστε αυτό που αρχίσατε. Καθώς προχωρείτε, να βεβαιώνεστε ότι συμμετέχετε σε δραστηριότητες στην οικογένεια, την απαρτία, την τάξη και σε συνδυασμένες κοινές δραστηριότητες. Απολαμβάνετε ωφέλιμη διασκέδαση μαζί. Μέσω αυτών των εμπειριών θα σεβαστείτε τελικά και θα εκτιμήσετε τα πνευματικά χαρίσματα ο ένας του άλλου και τα αιώνια συμπληρωματικά χαρακτηριστικά των γιών και των θυγατέρων του Θεού. Πάνω απ' όλα, να έχετε πίστη στο Σωτήρα. Μη φοβάστε. Καθώς ζούμε με επιμέλεια το Ευαγγέλιο, γινόμαστε σταθεροί στον Κύριο. Με τη δύναμή Του μπορούμε να απορρίψουμε τον Αντίχριστο, ο οποίος λέει «Φάτε, πείτε και χαρείτε, διότι ο Θεός θα δικαιώσει τη διάπραξη λίγης αμαρτίας. Δεν είναι κακό αυτό, γιατί αύριο θα πεθάνουμε». Με τη δύναμη του Κυρίου είμαστε σε θέση να σταθούμε απέναντι σε όποια φιλοσοφία ή πεποίθηση πίστη που αρνείται το σωτήρα και αντικρούει το μεγάλο αιώνιο σχέδιο της ευδαιμονίας για όλα τα τέκνα του Θεού. Δεν είμαστε εξουσιοδοτημένοι να διαπραγματευτούμε τους όρους αυτού του αιώνιου σχεδίου. Θυμηθείτε τον Νεεμία, ο οποίος επιφορτίστηκε να χτίσει ένα τείχος για την προστασία της Ιερουσαλήμ. Κάποιοι θέλησαν να κατέβει και να συμβαστεί, όμως ο Νεεμίας αρνήθηκε. Δεν ήταν αδιάλαχτος, απλώς εξήγησε «Κάνω ένα μεγάλο έργο και δεν μπορώ να κατέβω». Γιατί να σταματήσει το έργο? Μερικές φορές γινόμαστε η φωτεινή ράβδος και πρέπει να αποδεχτούμε τον χλεβασμό, διότι μένουμε σταθεροί στα πρότυπα του Θεού και κάνουμε το έργο Του. Καταθέτω μαρτυρία ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε. Αν βασίζουμε τη ζωή μας στη δαχή Του, μπορεί να βιώσουμε παρεξήγηση, επικρίσεις, ακόμα και εσφαλμένες κατηγορίες, όμως δεν είμαστε ποτέ μόνοι. Ο σωτήρας μας ήταν καταφρονημένος και απορριμμένος από τους ανθρώπους. Αποτελεί ιερό προνόμιο να σταθούμε με εκείνον. Κατά τρόπο ειρωνικό, το να στεκόμαστε ακλόνητοι σημαίνει μερικές φορές να αποφεύγουμε, ακόμα και να φεύγουμε μακριά από τον κόσμο. Ο Σωτήρας διακήρυξε «Πήγαινε πίσω μου, Σατανά». Ο Ιωσήφ από την Αίγυπτο έφυγε μακριά από τους πειρασμούς της γυναίκας του Πετεφρή και ο Λεχή άφησε πίσω την Ιερουσαλήμ και πήγε με την οικογένειά του στην ερημιά. Να είστε βέβαιοι ότι όλοι οι προφήτες πριν από εμάς στάθηκαν ακλόνητοι στην εποχή τους. Ο Νεφί επιτέλεσε το ιδιαίτερο έργο του Κυρίου παρά τα πλήγματα του Σατανά και τις καταδιώξεις του Λάμαν και του Λεμουήλ, των αδελφών του. Ο Αβιναδί έδωσε μαρτυρία για τον Χριστό παρά τις καχυποψίες, τη χλέβη και το βέβαιο θάνατο. Οι 12.000 έφηβοι πολεμιστές υπεράσπισαν την οικογένειά τους απέναντι σε εκείνους που καταφρονούσαν τις αξίες του Ευαγγελίου. Ο Μωρόνι ύψωσε το σύμβολο της ελευθερίας για να διαφυλάξει τις οικογένειες του λαού του για τη θρησκευτική ελευθερία. Ο Σαμουήλ στάθηκε σε ένα τοίχο και προφήτεψε τον ερχομό του Χριστού, ακόμα και όταν οι πέτρες και βέλη τον χτυπούσαν. Ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ αποκατέστησε το Ευαγγέλιο του Σωτήρα, επισφραγίζοντας τη μαρτυρία του με το αίμα του. Και οι Μορμόνοι πρωτοπόροι στάθηκαν ακλόνητοι, αντιμετωπίζοντας συντριπτική εναντίωση και κακουχίες, ακολουθώντας έναν προφήτη στο μακρύ και επίπονο ταξίδι τους και στην εγκατάστασή τους στη Δύση. Αυτοί οι σπουδαίοι υπηρέτες και άγιοι του Θεού ήταν σε θέση να σταθούν ακλόνητοι, διότι στέκονταν με τον Σωτήρα. Σκεφτείτε πώς στάθηκε ακλόνητος ο Σωτήρας. Ως νέος άνδρας, ο Ιησούς περιηγείται με αφοσίωση για το έργο του Πατέρα Του, διδάσκοντας το Ευαγγέλιο στους λόγιους άνδρες στο ναό. Σε όλη τη διακονία Του, επιτέλεσε το έργο της ιεροσύνης, διδάσκοντας, θεραπεύοντας, υπηρετώντας και ευλογώντας άλλους. Στην αρμόζουσα στιγμή στάθηκε με θάρρος απέναντι στο κακό, καθαρίζοντας το ναό, και πάντοτε υπερασπίστηκε την αλήθεια, είτε με λόγια, είτε με αξιοπρεπή σιωπή. Όταν οι αρχιερείς τον κατηγόρησαν ενώπιον του Καϊάφα, ο Ιησούς με σοφία και θάρρος αρνήθηκε να απαντήσει στο ψεύδος και διατήρησε την ειρήνη του. Στον κήπο της Γεστημανή, ο Σωτήρας και Λυτρωτής μας δεν απέφυγε να πει το πικρό ποτήρι της εξιλέωσης. Και πάνω στο Σταυρό υπέφερε ξανά για να κάνει το θέλημα του Πατέρα Του, μέχρι ότου τελικά μπόρεσε να πει «Τετέλεστε». Σε απόκριση στην τέλεια υπακοή του Σωτήρα να σταθεί ακλόνητος, ο επουράνιος Πατέρας μας διακήρυξε «Ιδέστε, ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίο ευαρεστούμε, μέσω του οποίου δόξασα το όνομά μου». Αγαπητοί αδελφοί μου στην Ιεροσύνη, νέοι και ηλικιωμένοι, ας δοξάσουμε το όνομα του Θεού, στέκοντας ακλόνητοι με τον Σωτήρα μας, Ιησού Χριστό. Καταθέτω την ειδική μαρτυρία μου ότι εκείνος ζει και ότι έχουμε κληθεί με ιερή κλίση να συμμετάσχουμε στο έργο Του. Γι' αυτό σταθείτε σε Άγιους τόπους και μην μετακινηθείτε. Όταν είμαστε υπάκοοι και ακλόνητοι στη διδαχή του Θεού μας, στεκόμαστε σε Άγιους τόπους, διότι η διδαχή Του είναι ιερή και δεν θα αλλάξει στους κοινωνικούς και πολιτικούς ανέμους της εποχής μας. Διακηρύσω, όπως ο Απόστολος Παύλος, αγνυπνείτε, στέκεστε στην πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμώνεστε. Αυτή είναι η ένθερμη προσευχή μου για εσάς, στο Άγιο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Το 1878 ο πάπους μου Τζόρτζ Ρίτσαρτς ήταν 17 χρονών. Όπως γίνονται ορισμένες φορές εκείνες τις ημέρες, είχε ήδη χειροτονηθεί πρεσβύτερος. Την Κυριακή η μητέρα μου βογκούσε από τον έντονο πόνο και ο πατέρας του δεν ήταν διαθέσιμος. Ο επίσκοπος και ορισμένοι άλλοι κλήθηκαν να δώσουν μια ευλογία, αλλά δεν ήλθε ανακούφιση. Επομένως στράφηκε προς τον ιό της τον Τζόρτζ και του ζήτησε να θέσει τα χέρια του πάνω στο κεφάλι της. Έγραψε στο ημερολογιό του. Ανάμεσα στα δάκρυά μου, εξαιτίας των βασάνων της μητέρας μου και του έργου της τέλησης διακονίας, που ποτέ δεν είχα τελειώσει, πήγα σε ένα άλλο δωμάτιο όπου έκλαψα και προσευχήθηκα. Όταν ηρέμησε, έθεσε τα χέρια του επάνω στο κεφάλι της και της έδωσε μια πολύ απλή ευλογία. Αργότερα σημείωσε: «Η μητέρα μου σταμάτησε να βογκά και έλαβε ανακούφιση από τα βάσανά της, ενώ τα χέρια μου ήταν πάνω στο κεφάλι της». Ύστερα κατέγραψε στο ημερολόγιο του αυτή την πιο διορατική παρατήρηση. Είπε ότι πάντοτε αισθανόταν ότι ο λόγος που η μητέρα του δεν έλαβε ανακούφιση από την ευλογία του επισκόπου δεν ήταν επειδή ο Κύριος δεν τίμησε την ευλογία του επισκόπου, αλλά επειδή ο Κύριος είχε φυλάξει αυτή την ευλογία για ένα αγόρι, να τον διδάξει ένα μάθημα. Ότι η ιεροσύνη σε ένα αγόρι είναι το ίδιο δυνατή όσο και σε έναν άντρα όταν ασκείται με χριστότητα. Απόψε θέλω να μιλήσω για αυτή τη δύναμη. Παρόλο που θα αναφερθώ στους πρόεδρους της απαρτίας των διακόνων, οι αρχές που συζητούνται εφαρμόζουν σε όλους τους νέους της αερονικής ιεροσύνης και τους αντίστοιχους ηγέτες συμπεριλαμβανομένων των πρόεδρων απαρτίας, δασκάλων και βοηθών ιερέων. Ενώ υπηρετούσα ως πρόεδρος ιεραποστολής, παρατήρησα ότι υπήρχε μια δραματική αύξηση πνευματικότητα και στις ικανότητες ηγεσίας των νέων ανδρών κατά τη διάρκεια των ετών της ιεραποστολής τους. Αν μπορούσαμε να μετρήσουμε αυτές τις ιδιότητες τα χρόνια που ήταν στην αερονική ιεροσύνη και της ιεροσύνης, ίσως θα να μοιάζουν με κάτι σαν αυτή τη γραμμή που βλέπετε σε φωτογράφη. Στο μυαλό μου υπάρχουν τουλάχιστον τρεις παράγοντες σημαντικοί που συνεισφέρουν σε αυτή τη δραματική περίοδο στα χρόνια της Αποστολής. Πρώτον, εμπιστευόμαστε αυτούς τους νέους ανδρώπους όπως ποτέ άλλοτε. Δύο, έχουμε υψηλές αλλά γεμάτες αγάπη προσδοκίες για εκείνους. Και τρίτον, τους εκπαιδεύουμε επανειλημμένα ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν αυτές τις προσδοκίες. Κάποιος μπορεί να ρωτήσει, γιατί δεν μπορούν αυτές οι ίδιες αρχές να εφαρμοστούν με τους πρόεδρους απαρτίας διακόνων, αν γινόταν αυτό ίσως η ανάπτυξη να ξεκινούσε πολύ πιο νωρίς και να φαίνεται περισσότερο σαν και αυτό. Για μια στιγμή επιτρέψατε μου να μιλήσω για το πώς αυτές οι αρχές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στον πρόεδρο απαρτίας διακόνων. Πρώτον, εμπιστοσύνη. Μπορούμε να εμπιστευτούμε τους πρόεδρους μας στις απαρτίες των διακόνων με μεγάλη ευθύνη. Ο Κύριος σίγουρα το κάνει όπως επεδέχθη με την προθυμία του να δώσει κλειδιά, ενώντας το προνόμιο να προοδεύουν και να διευθύνουν το έργο της απαρτίας τους. Ως απόδειξη αυτής της αγάπης, καλούμε τους πρόεδρους της απαρτίας των διακόνων μέσω αποκάλυψης, όχι μόνο μέσω της μεγαλύτερης ηλικίας ή κάποιου άλλου παρόμοιου παράγοντα. Κάθε ηγέτης σε αυτή την Εκκλησία συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Απαρτίας των Διακόνων έχει το προνόμιο να γνωρίζει και θα έπρεπε να γνωρίζει ότι έχει κληθεί μέσω αποκάλυψης. Αυτή η επιβεβαίωση τον βοηθά να ξέρει ότι ο Θεός τον εμπιστεύεται και τον υποστηρίζει. Το δεύτερο και τρίτο γνώρισμα είναι διασυνδεδεμένα, οι μεγάλες προσδοκίες και η σχετική εκπαίδευση για την εκπαίδευση αυτών. έμαθα ένα μεγάλο μάθημα στην Ιεραποστολή. Οι Απόστολοι γενικά ανυψώνονται, πέφτουν στο επίπεδο προσδοκίας του Προέδρου Ιεραποστολής και είναι το ίδιο εκείνο με τους Προέδρους Απαρτίας Διακόνων. Αν αναμένεται από εκείνους μόνο να διεξαγάγουν συγκεντρώσεις απαρτίας και να παρευρίσκονται στις συγκεντρώσεις Επιτροπής Νέων της Επισκοπικής Ηγεσίας, τότε μόνο θα το κάνουν. Αλλά εσείς ηγέτες μπορείτε να τους δώσετε ένα όραμα, το όραμα του Κυρίου. Και γιατί είναι κρίσιμο να έχουμε όραμα? Γιατί με το αυξημένο όραμα έρχεται και το αυξημένο κίνητρο. Έμφυτο σε κάθε κλίση σε αυτή την εκκλησία είναι το δικαίωμα να λάβουμε αποκάλυψη. Έτσι, αυτοί οι πρόεδροι της απαρτίας των διακόνων πρέπει να ξέρουν ότι έχουν το δικαίωμα να λάβουν αποκάλυψη και για να προτείνουν τους συμβούλους τους. Το δικαίωμα να λάβουν αποκάλυψη με την ισοτηρία των χαμένων και το δικαίωμα να λάβουν αποκάλυψη ώστε να εκπαιδεύσουν τα μέλη της απαρτίας τους σχετικά με τα καθήκοντά τους. Ένα σοφό ηγέτη θα διδάξει τον πρόεδρο της απαρτίας των διακόνων από τις αρχές που θα βοηθήσουν στο να λάβει αποκάλυψη. Μπορεί να τον διδάξει την κατηγορηματική υπόσχεση του Κυρίου. Αν ζητήσεις, θα σου δοθεί μία αποκάλυψη μετά την άλλη. Ο Κύριος είναι πολύ γενναιόδωρος στο να δίνει αποκάλυψη. Δεν θύμισε στον Τζόζεφ και στον Όλιβερ? Όσες φορές ζήτησες να μάθεις, έλαβες οδηγίες από το πνεύμα μου. Και έτσι μπορεί να είναι με εσάς πρόεδρε της απαρτίας των διακόνων. Ο Κύριος σας αγαπά. Θέλει να σας αποκαλύψει τη σκέψη και το θέλημά του. Μπορείτε ποτέ να φανταστείτε τον Κύριο να μην έχει πρόβλημα και που δεν μπορεί να το λύσει? Εγώ όχι. Επειδή έχετε δικαίωμα στην αποκάλυψη, μπορεί να σας βοηθήσει να επιλύσετε οποιαδήποτε ανησυχία ως πρόεδρο της απαρτίας σας, μόνο αν το ζητήσετε τη βοήθειά του. Εσείς θαυμάσιοι ηγέτες, μπορείτε να διδάξετε εκείνον τον πρόεδρο της απαρτίας των διακόνων και ότι η αποκάλυψη δεν είναι υποκατάσταση της σκληρής δουλειάς και της εργασίας. Ο πρόεδρος Χένρι Άιρινγκ κάποτε ρώτησε τον πρόεδρο Χαρολί, πώς μπορώ να λάβω αποκάλυψη? Ο πρόεδρος Λί απάντησε, αν θέλεις να λάβεις αποκάλυψη, είναι εργαστής. Ο σοφός ηγέτης μπορεί να συζητήσει με τον πρόεδρο της απαρτίας των διακόνων του σχετικά με την πνευματική εργασία που πρέπει να κάνει στην προετοιμασία του, να προτείνει τους σύμβουλους του. Μπορεί να χρειαστεί να ρωτήσει και να απαντήσει ερωτήσεις όπως ποιος θα μπορούσε να είναι ένα καλό παράδειγμα για να ενυψώσει τα άλλα παιδιά ή ποιος θα είναι ευαίσθητος στις ανάγκες εκείνων που αντιμετωπίζουν ειδικές δοκιμασίες. Και τελικά αυτός ο σοφός ηγέτης μπορεί να τον διδάξει πώς να αναγνωρίζει και να πράττει σύμφωνα με την αποκάλυψη όταν έρχεται. Ζούμε σε ένα κόσμο γεμάτο δράση και με γρήγορους ρυθμούς όπου τα έντονα φώτα και τα ηχεία υψηλής εντάσεως είναι το πρότυπο. Αλλά αυτός ο νεαρός άνδρας πρέπει να ξέρει ότι αυτός είναι ο δρόμος του κόσμου και όχι ο δρόμος του Κυρίου. Ο Σωτήρας γεννήθηκε στη σχετική ανωνυμία της Φάτνης. Εκτέλεσε την πιο θαυμάσια και ασύγκριτη πράξη όλων των εποχών στην ηρεμία ενός κήπου. Και ο Τζόζεφ έλαβε το πρώτο όραμα στην απομόνωση ενός δάσους. Οι απαντήσεις του Θεού έρχονται μέσω της σταθερής απαλής φωνής, αισθημάτων ειρήνης και παρηγοριάς. Εντυπώσουν για να κάνουμε το καλό, διαφώτισης ορισμένες φορές με τη μορφή μικρών σπόρων μέσα στις σκέψεις που αν τις σεβαστούμε και τις γαλουχίσουμε μπορούν να μεγαλώσουν σε μεγάλα πνευματικά δέντρα. Ορισμένες φορές αυτές οι ιδέες, οι σκέψεις μπορεί να προκαλέσουν σε εσάς πρόεδροι της απαρτίας διακόνων να προτείνετε συμβούλους να εκτείνετε μια ανάθεση σε ένα νεαρό άνδρα που για την ώρα είναι λιγότερο ενεργό μέλος. Πριν χρόνια πριν στην Προεδρία Πασάλου, αισθανθήκαμε να καλέσουμε ένα καλό άνδρα γραμματέα Πασάλου. Τότε προσωρινά αγωνιζόταν με το να παρευρίσκεται κανονικά στην συγκεντρώσεις Εκκλησίας. Ξέραμε παρόλα αυτά ότι αν δεχόταν την κλίση, θα εκτελούσε ένα θαυμάσιο έργο. Απευθύναμε την κλίση, αλλά εκείνος απάντησε: όχι, δεν νομίζω πως μπορώ να το κάνω. Τότε μου ήρθε μια ιδέα, είπα. Τότε, μάλλον ο Πάσαλος Γκρέντλεϊ δεν θα έχει ένα γραμματέα Πασάλου. Σοκαρισμένος απάντησε: τι είναι αυτά που λες? Πρέπει να έχετε ένα γραμματέα Πασάλου. Του απήντησα, θέλεις εσύ τώρα από εμάς να καλέσουμε κάποιον άλλο να υπηρετήσει ο γραμματέας Πασάλου, ενώ ο Κύριος μας έδωσε την ιδέα να καλέσουμε σένα? Εντάξει, είπε, θα το κάνω. Έτσι και έκανε. Δεν υπάρχουν μόνο πολλοί άνδρες, αλλά και πολλά αγόρια που θα απαντήσουν στην κλίση όταν γνωρίζουν πως ο Κύριος τους καλεί να και ο Κύριος τους χρειάζεται. Ύστερα μπορείτε να πείτε σε αυτόν τον ηγέτη απαρτίας διακόνων ότι μία από τις προσδοκίες του Κυρίου εκείνων είναι να σώσει τους χαμένους, τα λιγότερα ενεργά μέλη και τα μη μέλη. Ο Κύριος διακήρυξε το κέντρο της αποστολής του με τους εξής όρους. Επειδή ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να σώσει το χαμένο. Αν είναι προτεραιότητα για τον Σωτήρα να σώσει το χαμένο, αν είναι προτεραιότητα για τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον, όπως φαίνεται από όλη τη ζωή του, δεν θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα για κάθε ηγέτη, για κάθε ηγέτη απαρτίας διακόνων σε αυτή την εκκλησία να κάνει το ίδιο? Στον πυρήνα της ηγεσίας μας, ως κεντρικό μέρος της διακονίας μας, θα πρέπει να βρίσκεται η δυνατή, γεμάτη καθοδήγηση και αδιάκοπη αποφασιστικότητα να πάμε και να βρούμε τους χαμένους και να τους φέρουμε πίσω. Ένας νέος άνδρας που τον επισκέφθηκαν τα μέλη της απαρτίας του είπε: έμεινε έκπληκτος σήμερα όταν 30 άτομα ήρθαν στο σπίτι μου. Με κάνει να θέλω να πάω στην εκκλησία τώρα. Πώς μπορεί ένας νέος να αντισταθεί σε αυτού του είδους αγάπη και προσοχή? Ενθουσιάζομαι όταν ακούω τις πολλές ιστορίες των Προέδρων Απαρτίας Διακόνων που έχουν καταλάβει το όραμα και περιστασιακά διδάσκουν όλα οι μέρες των μαθημάτων της συγκεντρώσης απαρτίας τους. Ορισμένες εβδομάδες πριν παρευρέθηκα σε μια τάξη διακόνων. Ένα 12χρονο αγόρι έδωσε μάθημα 25 λεπτών για την εξηλαίωση. Ξεκίνησε λέγοντας στον διακόνο συναδέλφο του ότι πίστευαν ότι είναι η εξηλαίωση. Ύστερα ανέφερε μια γεμάτη σημασία γραφή και έκανε μια σημαντική ερώτηση στην οποία απήντησαν. Όταν κατάλαβε ότι υπήρχε περισσότερος χρόνος από την επόμενη ύλη του μαθήματος, ήταν αρκετά έξυπνος και ίσως να είχε κάποια προειδοποίηση από τον πατέρα του να ρωτήσει τους ηγέτες που ήταν παρόντες. Τι ερωτήσεις τους είχαν κάνει σχετικά με την εξηλαίωση στην ιεραποστολή τους και τι είχαν απαντήσει. Ύστερα τελείωσε με τη μαρτυρία του. Εγώ άκουγα με θαυμασμό. Σκέφτηκα, δεν θυμάμαι κάθε σημαντικό μέρος μαθήματος όταν ήμουν στους νέους της Αρωνικής Ιεροσύνης. Μπορούμε να υψώσουμε το επίπεδο και το όραμα αυτών των νέων ανδρών και εκείνοι θα απαντήσουν. Εσείς ηγέτες, εξυψώνετε τους Προέδρους Απαρτίας Διακόνων με τον καλύτερο τρόπο όταν τους επιτρέπετε να ηγούνται και εσείς να κάνετε ένα βήμα πίσω από το επίκεντρο ενδιαφέροντες. Έχετε μεγαλύνει την κλίση σας με τον καλύτερο τρόπο, όχι όταν δίνετε ένα πολύ καλό ωραίο μάθημα, αλλά όταν τους βοηθάτε να δίνουν ένα πολύ ωραίο μάθημα. Όχι όταν εσείς σώζετε κάποιον, αλλά όταν τους βοηθάτε να το κάνουν εκείνοι. Υπάρχει ένα παλιό ρητό, μην πεθαίνεις με τη μουσική κρατημένη μέσα σου. Με τον ίδιο τρόπο θα πω σε εσάς τους ανήλικους ηγέτες, μην απαλλαχθείτε έχοντας κρατημένες ικανότητες ηγεσίας σας. Διδάξτε τους νέους μας κάθε φορά πώς να προετοιμάζουν μια διάταξη, πώς να διευθύνουν τις συγκεντρώσεις με αξιοπρέπεια, ζεστασία και πώς να σώσουν κάποιον που είναι προετοιμάζουν να δώσουν εμπνευσμένα μαθήματα και να λάβουν αποκάλυψη. Αυτό είναι το πνεύμα της αποτυχίας τους. Η κληρονομιά της ηγεσίας, κληρονομικότητας που εσείς αφήνετε βαθιά ριζωμένες στις σκέψεις, καρδιές σας και στο νου αυτών των νέων ανδρών. Εσείς είστε πρόεδροι απαρτίας διακόνων, μεγαλύνετε την κλίση σας. Είσαστε εργασία στα χέρια του Θεού που είναι τώρα γιατί η Ιεροσύνη είναι ένα αγόρι. Είναι το ίδιο δυνατή όσο και σε έναν άνδρα όταν ασκείται με χριστότητα. Και τότε όταν συνάψετε διαθήκες του ναού και γίνετε ιεραπόστολοι και μελλοντικοί ηγέτες της Εκκλησίας, θα ξέρετε πώς να λάβετε αποκάλυψη, πώς να σώζετε κάποιον και πώς να διδάξετε τη διδαχή της Βασιλείας με δύναμη και εξουσία. Τότε θα έχετε γίνει νεολαία με το ευγενές αναφέρετο δικαίωμα. Γι' αυτό καταθέτω μαρτυρία στο όνομα του Ιησού Χριστού που είναι ο σωτήρας και λυτρωτής του κόσμου. Αμήν.
Young man of the Aaronic priesthood, you are beloved sons.
Νέοι άνδρες της Αρωνικής Ιεροσύνης, είστε αγαπημένοι γη του Θεού και εκείνος έχει ένα μεγαλειώδες έργο για σας να κάνετε. Για να επιτύχετε αυτό το έργο, πρέπει να εκπληρώσετε το ιερό καθήκον σας να διακονείτε στους άλλους. Ξέρετε τι σημαίνει να διακονείτε? Σκεφτείτε αυτή την ερώτηση καθώς σας διηγούμε για ένα κορίτσι που ονομάζεται Τσι Τζόνσον. Όταν η Τσι άρχισε το Λύκειο πέρσι, έπεσε θύμα σκληρής και απερίσκεπτης βίας. Την κακομεταχειρίστηκαν και την έσπρωξαν και την χλέβασαν καθώς προχωρούσε για το μάθημα. Μερικοί μαθητές της πέταξαν μέχρι τη σκουπίδια. Πιθανόν βλέπετε ανθρώπους που τους κακομεταχειρίζονται με τέτοιο τρόπο και στο σχολείο σας. Για πολλούς ανθρώπους, τα εφηβικά χρόνια είναι μια περίοδος μοναξιάς και φόβου. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Ευτυχώς για την Τσι υπάρχουν νέοι άνδρες στο σχολείο της που ξέρουν τι σημαίνει να διακονούν. Η μητέρα της Τσι ζήτησε από τους δασκάλους στο σχολείο να την βοηθήσουν να σταματήσει ο εκφοβισμός, αλλά συνεχίστηκε. Μετά επικοινώνησε με τον Κάρσον Τζόνς, αναφέροντα την Αρωνική Ιεροσύνη και τον αρχηγό της ομάδας ποδοσφαίρου. Του ζήτησε να την βοηθήσει να μάθει ποιος το έκανε. Ο Κάρσον ζήτησε από μερικούς από την ομάδα να συμμετάσχουν στη διακονία της Τσι. Το πνεύμα του ψιθύρισε ότι έπρεπε να βοηθήσει την Τσι να αισθάνεται ότι την αγαπούν. Και έτσι και ο Κάρσον ζήτησε από μερικούς από την ομάδα του να συμμετάσχουν στη διακονία της Τσι. Την προσκάλεσαν να κάτσει μαζί τους κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού. Την πήγαιναν στην τάξη για να τη σιγουρευτούν ότι ήταν ασφαλής. Δεν ήταν να απορρεί κανείς με τους παίχτες ποδοσφαίρου ως κοντινούς στους φίλους. Κανένας δεν την εκφόβιζε πια. Ήταν μια συναρπαστική περίοδο για την ομάδα ποδοσφαίρου. Αλλά ακόμα με τον ενθουσιασμό μιας ανίκητης αγωνιστικής περίοδου, Εκείνοι οι νέοι άνδρες δεν ξέχασαν την Τσι. Την προσκαλούσαν να συμμετάσχει με την ομάδα στο γήπεδο μετά από τα παιχνίδια. Η Τσι αισθανόταν ότι την αγαπούν και την εκτιμούν. Αισθανόταν ασφαλής, ήταν χαρούμενη. Η ομάδα ποδοσφαίρου προχώρησε και κέρδισε το πρωτάθλημα της πολιτείας. Αλλά κάτι πιο σημαντικό από το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου είχε συμβεί στο σχολείο τους. Το παράδειγμα αυτών των νέων ανδρών είχε παρακινήσει άλλους μαθητές να είναι περισσότερο δεκτικοί και φιλικοί. Συμπεριφέρονται τώρα ο ένας προς τον άλλον με περισσότερη καλοσύνη και σεβασμό. Τα εθνικά μέσα ενημέρωσης έμαθαν για αυτό που έκαναν οι νέοι άνδρες και μοιράστηκαν την ιστορία τους σε όλη τη χώρα. Ότι άρχισε ως μια προσπάθεια διακονίας ενός είναι έμπνευση για πολλούς να κάνουν το ίδιο. Η μητέρα της Τσι ονόμασε τους νέους άνδρες μεταφιεσμένοι άγγελοι. Ο Κάρλσον και οι φίλοι του αμέσως είπαν ότι η Τσι είχε ευλογήσει τη ζωή τους πολύ περισσότερο από ότι αυτοί ευλόγησαν εκείνη. Αυτό συμβαίνει όταν χάνεις τον εαυτό σου στην υπηρεσία των άλλων. Βρίσκεις τον εαυτό σου, αλλάζεται και μεγαλώνεται με τρόπους που δεν είναι δυνατοί διαφορετικά. Αυτοί οι νέοι άνδρες έχουν γευτεί την ευτυχία της διακονίας και συνεχίζουν να αναζητούν ευκαιρίες να ευλογούν τους άλλους. Είναι ανυπόμονοι να επεκτείνουν τη διακονία τους στους επόμενους μήνες όταν υπηρετήσουν ως ιεραπόστολοι πλήρους απασχόλησης. Υπάρχουν χιλιάδες Τσι Τζόνσον ανά τον κόσμο. Άνθρωποι που χρειάζονται να αισθανθούν την αγάπη του ουρανού πατέρα. Είναι στα σχολεία σας, είναι στις απαρτίες σας, ακόμα και στην οικογένειά σας. Μερικοί έρχονται γρήγορα στο μυαλό, άλλοι έχουν ανάγκες που είναι λιγότερο εμφανείς. Ουσιαστικά, όλοι όσους γνωρίζετε μπορούν να ευλογηθούν με κάποιο τρόπο από τη διακονία. Ο Κύριος στηρίζεται σε εσάς να τους προσεγγίσετε. Δεν πρέπει να είστε αθλητές, αστέρια για να διακονείτε τους άλλους. Λάβατε τη δύναμη, την εξουσία και το ιερό καθήκον να διακονείτε τη στιγμή που χειροτονηθήκατε στην ιεροσύνη. Ο πρόεδρος James Faust δίδαξε: «Η ιεροσύνη είναι η εξουσία που δόθηκε στους άνδρες να διακονούν στο όνομα του Θεού». Η αρωνική ιεροσύνη κρατά τα κλειδιά της διακονίας των αγγέλων. Καθώς αγαπάτε τα παιδιά του, ο ουρανός πατέρας θα σας οδηγήσει και οι άγγελοι θα σας βοηθούν. Θα σας δοθεί η δύναμη να ευλογείτε ζωές και να σώζετε ψυχές. Ο Ιησούς Χριστός είναι το παράδειγμά σας. Δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει. Το να διακονούμε σημαίνει να αγαπάμε και να φροντίζουμε τους άλλους. Σημαίνει να φροντίζουμε τις υλικές και πνευματικές ανάγκες τους. Για να το θέσουμε ξεκάθαρα, σημαίνει να κάνουμε αυτό που ο Σωτήρας θα έκανε αν ήταν εδώ. Ξεκινήστε από το δικό σας σπίτι. Εκεί μπορείτε να κάνετε την πιο σημαντική διακονία σας. Θέλετε να δοκιμάσετε ένα ενδιαφέρον πείραμα? Την επόμενη φορά που η μητέρα σας ζητήσει να τη βοηθήσετε στο σπίτι, πείτε κάτι σαν: «Ευχαριστώ που το ζήτησες, μαμά. Θα μου άρεσε να βοηθήσω». Έπειτα, δείτε την αντίδρασή της. Μερικοί από εσάς μπορεί να θέλετε να ανανεώσετε τις δεξιότητες σας πρώτων των βοηθειών πριν το προσπαθήσετε, επειδή μπορεί να τη σοκάρετε. Αφού την επαναφέρετε, θα βρείτε μια αξιοσημείωτη διαφορά στη σχέση σας μαζί της και μια αύξηση στο πνεύμα στο σπίτι σας. Αυτός είναι ένας τρόπος να διακονήσετε στην οικογένειά σας. Υπάρχουν πολλοί άλλοι. Διακονείτε καθώς μιλάτε ευγενικά στα μέλη της οικογένειας. Διακονείτε όταν φέρεστε στα αδέλφια σας σαν τους καλύτερους φίλους σας. Ίσως κάτι πιο σημαντικό, διακονείτε καθώς βοηθάτε τον πατέρα σας στα καθήκοντά του, ως πνευματικού ηγέτη στο σπίτι σας. Δώστε την πλήρη υποστήριξή σας και ενθάρρυνση στην οικογενειακή βραδιά, οικογενειακή προσευχή και οικογενειακή μελέτη των γραφών. Κάντε αυτό που σας αναλογεί για να διασφαλίσετε την παρουσία του Πνεύματος στο σπίτι σας. Αυτό θα ενδυναμώσει τον πατέρα σας στο ρόλο του και θα σας προτιμάσει να γίνετε πατέρες κάποια μέρα. Αν δεν έχετε έναν πατέρα στο σπίτι σας, η ευθύνη να διακονείτε στην οικογένειά σας είναι περισσότερο αναγκαία. Επίσης, έχετε ένα καθήκον στην απαρτία σας. Η ιεροσύνη επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Μερικοί από εσάς ανταποκρίνεστε στο κάλεσμα του πρόεδρου Μόνσον για διάσωση. Υπάρχουν περισσότεροι ενεργοί φέροντες στην ιερονική ιεροσύνη σήμερα από ποτέ πριν στην ιστορία της Εκκλησίας. Παρ' όλα αυτά, ακόμα υπάρχουν εκείνοι που δεν είναι ενεργοί και σας χρειάζονται. Το προηγούμενο Ιούνιο, όταν δημιουργήθηκε ένας καινούριος κλάδος στον Μπάγκαλορ της Ινδίας, ο μόνος νέος άνδρας της συγκέντρωσης ιεροσύνης ήταν ένας πρόσφατα χειροτονημένος διάκονος με το όνομα Gladwin. Ο Gladwin μαζί με τον πρόεδρο των νέων ανδρών και τον πρόεδρο του κλάδου άρχισαν να καλούν τους λιγότερο ενεργούς νέους άνδρες και να τους επισκέπτονταν στο σπίτι τους. Σύντομα, ένας δεύτερος νέος άνδρας, ο Σαμουήλ, άρχισε να ξανάρχεται στην εκκλησία. Κάθε εβδομάδα ο Gladwin και ο Samuel καλούσαν αυτούς που δεν παρευρέθησαν στη συγκέντρωση της απαρτίας και μιλούσαν για αυτά που είχαν μάθει. Επίσης τους καλούσαν και τους επισκέπτονταν στα γενέθλιά τους. Ένας-ένας. Οι λιγότερο ενεργοί νέοι άνδρες έγιναν φίλοι τους και άρχισαν να δέχονται τις προσκλήσεις για να έρχονται στις δραστηριότητες της απαρτίας, να παρευρεθούν στις συγκεντρώσεις της απαρτίας και τελικά να κάνουν τη δική τους διακονία. Σήμερα όλοι οι νέοι άνδρες του κλάδου είναι ενεργοί μέσα στην Εκκλησία. Οι γραφές διδάσκουν ότι οι απαρτίες της ιεροσύνης είναι για να συμβουλεύετε και να ξυψώνετε πνευματικά ή να οικοδομείτε και να δυναμώνετε ο ένας τον άλλον. Εξυψώνεστε πνευματικά όταν διδάσκετε αλήθειες του Ευαγγελίου, μοιράζεστε πνευματικές εμπειρίες και καταθέτετε μαρτυρία. Η διδασκόμενη ύλη των νέων ενθαρρύνει τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις, συγκεντρώσεις της απαρτίας, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν κάθε μέλος της απαρτίας αισθάνεται ότι τον αγαπούν και τον σέβονται. Η κοροϊδία και τα πειράγματα δεν έχουν θέση στις συγκεντρώσεις της απαρτίας, ειδικά όταν τα συναισθήματα μοιράζονται ανοιχτά. Οι προεδρίες των απαρτιών πρέπει να ηγούνται στη διασφάλιση ότι οι συγκεντρώσεις της απαρτίας είναι ένα ασφαλές μέρος για να συμμετέχουν όλοι. Ο Απόστολος Παύλος προειδοποίησε: «Κανένας άπιος λόγος ας μη βγαίνει από το στόμα σας, αλλά όποιος είναι καλός για οικοδομή της ανάγκης, για να δώσει χάρη σε αυτούς που ακούν». Οι κάτοχοι της ιεροσύνης ποτέ δεν χρησιμοποιούν χυδαία ή βρώμικη γλώσσα. Δεν εξευτελίζουν ούτε πληγώνουν τους άλλους. Πάντα στηρίζουν και δυναμώνουν τους άλλους. Αυτός είναι ένας απλός αλλά αποτελεσματικός τρόπος διακονίας. Το έργο της διακονίας δεν περιορίζεται σε διατάξεις ή στην οικογενειακή διασκαλία ή σε σποραδικά έργα υπηρέτησης. Είμαστε πάντα άνδρες της ιεροσύνης, όχι μόνο την Κυριακή και όχι μόνο όταν φοράμε άσπρα πουκάμισα και γραβάτες. Έχουμε ένα καθήκον να διακονούμε όπου στεκόμαστε. Η διακονία δεν είναι κάτι που απλώς κάνουμε. Ορίζει ποιοι είμαστε. Διακονείτε κάθε μέρα. Οι ευκαιρίες είναι παντού γύρω μας. Αναζητήστε τις. Ζητήστε από τον Κύριο να σας βοηθήσει να τις αναγνωρίσετε. Θα βρείτε ότι οι περισσότερες αποτελούνται από μικρές ειλικρινείς πράξεις που βοηθούν τους άλλους να γίνουν οπαδοί του Χριστού. Καθώς πασχίζετε να γίνετε άξιοι για το Πνεύμα, θα αναγνωρίσετε σκέψεις και αισθήματα που θα σας παροτρύνουν να διακονήσετε. Καθώς ενεργείτε σύμφωνα με αυτές τις παροτρύνσεις, θα λάβετε περισσότερες και οι ευκαιρίες και η ικανότητά σας να διακονείτε θα αυξηθεί και θα διευρυνθεί. Ναι, αδελφοί μου, καταθέτω μαρτυρία ότι σας έχει δοθεί η εξουσία και η δύναμη της καταπληκτικής αρωνικής ιεροσύνης να υπηρετείτε στο όνομα του Θεού. Καταθέτω μαρτυρία ότι καθώς το κάνετε, θα είστε όργανο στα χέρια του Θεού για να βοηθήσετε άλλους. Η ζωή σας θα είναι πλουσιότερη και με περισσότερο νόημα. Θα βρείτε μεγαλύτερη δύναμη να αντισταθείτε στο κακό. Θα βρείτε πραγματική ευτυχία. Αυτοί που γνωρίζουν μόνο οι αληθινοί οπαδοί του Ιησού Χριστού. Προσεύχομαι να γευθείτε την ευτυχία Του, να εκπληρώσετε το ιερό σας καθήκον, να διακονείτε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
The choir and congregation will now stand.
Η χοροδία και το εκκλησίασμα θα σταθούν και θα τραγουδήσουν τώρα το μαζί το Hope of Israel. Στο τέλος του τραγουδιού θα είναι μετά προνόμιό μου να απευθυνθώ σε εσάς. Μετά θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρόεδρο Χένρι Άιρινγκ, πρώτο σύμβουλο στην πρώτη προεδρία. Αγαπητοί μου αδελφοί και αγαπημένοι μου φίλοι, γεμίζει η καρδιά μου με ευγνωμοσύνη και χαρά να είμαι μαζί σας. Επαίνω και ειδικώς να τραγουδώ μαζί σας. Τι υπέροχη στιγμή. Επαίνω εσάς, πατέρες και παππούδες, που έχετε φέρει τους ιούς και τους εγγονούς σας. Σας συγχαίρονται οι άνδρες που έχετε επιλέξει να είστε εδώ σήμερα. Αυτό είναι το μέρος να είστε. Ελπίζω ότι μπορείτε να αισθανθείτε την αδελφότητα που μας ενώνει και προσεύχομαι ώστε εδώ, ανάμεσα στους αδελφούς σας, στο Ευαγγέλιο, να βρείτε ότι ανήκετε εδώ, να βρείτε υποστήριξη και φιλία. Εμείς οι άνδρες ενίοτε προσδιοριζόμαστε με τίτλους. Πολλοί από εμάς έχουμε πολλαπλούς τίτλους και καθένας λέει κάτι σημαντικό για την ταυτότητά μας. Για παράδειγμα, ορισμένοι τίτλοι περιγράφουν το ρόλο μας στην οικογένεια, όπως υιός, αδελφός, σύζυγος και πατέρας. Άλλοι τίτλοι περιγράφουν το επάγγελμά μας στον κόσμο, όπως ιατρός, στρατιώτης ή τεχνίτης, και ορισμένοι περιγράφουν τις θέσεις μας εντός της Εκκλησίας. Σήμερα θα ήθελα να προτείνω τέσσερις τίτλους που πιστεύω ότι ισχύουν για όλους τους φέροντες στην ιεροσύνη σε όλο τον κόσμο. Τίτλοι που μπορούν να μας βοηθήσουν να αναγνωρίσουμε τους ατομικούς μας ρόλους στο αιώνιο σχέδιο του Θεού και τις δυνατότητές μας ως φερόντων την ιεροσύνη στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών. Ένας τίτλος που μας ορίζει όλους εμάς κατά τον πιο θεμελιώδη τρόπο είναι «Υιός του Επουράνιου Πατέρα». Άσχετα από το οτιδήποτε άλλο είμαστε ή κάνουμε στη ζωή, ποτέ δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι είμαστε στην κυριολεξία τα παιδιά πνεύματα του Θεού. Είμαστε τα παιδιά Του πριν έλθουμε σε τούτον τον κόσμο και θα είμαστε τα παιδιά Του παντοτινά. Η βασική αλήθεια αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας, τους αδελφούς και τις αδελφές μας και την ίδια τη ζωή. Δυστυχώς, κανείς από εμάς δεν ζει σύμφωνα με τα πάντα που υποδηλεί αυτός ο τίτλος, δεδομένου ότι όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού. Μπορεί να είναι αποθαρρυντικό ενίοτε να ξέρουμε τι σημαίνει να είμαστε Υιοί του Θεού και εντούτοις αποτυχάνουμε να εκπληρώσουμε τις δυνατότητές μας. Ο εναντίος αρέσκεται στο να εκμεταλλεύεται αυτά τα συναισθήματα. Ο Σατανάς θα ήθελε καλύτερα να προσδιορίζεστε από τις αμαρτίες σας αντί των θείων δυνατοτήτων σας. Μην τον ακούτε, αδελφοί. Όλοι έχουμε δει έναν ήπιο να μαθαίνει να περπατά. Κάνει ένα μικρό βήμα και ασταθές βάδισμα. Πέφτει. Μαλώνουμε μια τέτοια προσπάθεια? Ασφαλώς όχι. Ποιος πατέρας θα τιμωρούσε έναν ήπιο επειδή παραπάτησε? Ενθαρρύνουμε και χειροκροτούμε και πενούμε επειδή με κάθε μικρό βήμα το παιδί γίνεται περισσότερο σαν τους γονείς του. Τώρα, αδελφοί, εν συγκρίση με την τελειότητα του Θεού, εμείς οι θνητοί είμαστε μεταβίες περισσότερο από αδέξια, κλονιζόμενα νήπια. Όμως, ο ιστορικός μας επουρένος πατέρας θέλει να γίνουμε περισσότερο σαν εκείνον και, αγαπητοί αδελφοί, αυτός θα πρέπει επίσης να είναι ο αιώνιος στόχος μας. Ο Θεός καταλαβαίνει ότι δεν γινόμαστε σαν εκείνον στη στιγμή, αλλά κάνοντας ένα βήμα κάθε φορά. Δεν πιστεύω σε έναν Θεό που θα έθετε κανόνες και εντολές με μόνο σκοπό να περιμένει να αποτύχουμε, ούτως ώστε να μπορέσει να μας τιμωρήσει. Πιστεύω σε έναν επουράνιο Πατέρα που είναι στοργικός και προστατευτικός και ο οποίος αγαλεί σε κάθε μας προσπάθεια που κάνουμε για να προοδεύσουμε και να γίνουμε σαν Εκείνον. Ακόμη και όταν παραπατούμε, μας παροτρύνει να μην αποθαρρυνόμαστε, να μην εγκαταλείπουμε ποτέ ούτε να αποφεύγουμε τις ευθύνες μας, αλλά να παίρνουμε θάρρος, να έχουμε πίστη και να προσπαθούμε. Ο Πατέρας μας στους ουρανούς διδάσκει τα παιδιά Του και συχνά στέλνει αόρατη επουράνια βοήθεια σε όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν τον Σωτήρα. Και αυτό μας οδηγεί στον επόμενο τίτλο που όλοι έχουμε από κοινού. Όλοι όσοι προσπαθούν εν θέρμος να ακολουθούν τον Χριστό αποκαλούνται μαθητές Του. Αν και αναγνωρίζουμε ότι κανείς από εμάς δεν είναι τέλειος, δεν χρησιμοποιούμε αυτό το γεγονός ως δικαιολογία για να μειώσουμε τις προσδοκίες μας, να μην επωφεληθούμε των προνομίων μας, να αναβάλουμε την ημέρα της μετάνοιάς μας ή να αρνηθούμε να γίνουμε καλύτεροι, τελειότεροι, πιο εκλεπτισμένοι οπαδοί του διδασκάλου μας. Να θυμάστε ότι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών είναι οικοδομημένη όχι για άνδρες και γυναίκες οι οποίοι είναι τέλειοι ή ανεπηρέαστοι από θνητούς πειρασμούς, αλλά αντιθέτως είναι οικοδομημένη για ανθρώπους ακριβώς σαν εσάς και σαν εμένα. Και έχει οικοδομηθεί επάνω στο βράχο του λυτρωτή μας, του Κυρίου Ιησού Χριστού, μέσω της εξηλίωσης του οποίου μπορούμε να καθαριστούμε και να γίνουμε συμπολίτες του Θεού. Χωρίς την εξηλίωση του Ιησού Χριστού, η ζωή θα ήταν ένας αδιέξοδος δρόμος, χωρίς ελπίδα ούτε μέλλον. Με την εξηλίωση, η ζωή είναι ένα ανυψωτικό, γεμάτο έμπνευση ταξίδι ανάπτυξης που οδηγεί στην αιώνια ζωή στην παρουσία του Πατέρα μας. Όμως, ενώ η εξηλίωση σκοπό έχει να μας βοηθήσει όλους να γίνουμε περισσότερο σαν τον Χριστό, δεν έχει σκοπό να μας κάνει όλους το ίδιο. Ενίοτε, λανθασμένα, νομίζουμε ότι προσωπικότητες που είναι διαφορετικές από τη δική μας αποτελούν ενδείξεις μαρτυρίας. Μπορούμε ακόμη να κάνουμε το λάθος να σκεφτούμε ότι επειδή κάποιος είναι διαφορετικός από εμάς, πρέπει να σημαίνει ότι δεν ευαρεστεί τον Θεό. Σκέψεις, σαν και αυτοί, κάνουν κάποιους να πιστεύουν ότι η Εκκλησία θέλει να δημιουργήσει κάθε μέλος από το ίδιο καλούπι. Ότι καθένας θα πρέπει να μοιάζει, να αισθάνεται, να σκέπτεται και να συμπεριφέρεται σαν κάθε άλλο μέλος. Αυτό θα ήταν σε αντίθεση με τη σοφία του Θεού, ο οποίος δημιούργησε κάθε άνθρωπο διαφορετικά από τον αδελφό του, κάθε ιό διαφορετικό από τον πατέρα του. Ακόμη και οι μονοζυγωτικοί δίδυμοι δεν είναι πανομοιότυποι στην προσωπικότητα και την πνευματική τους ταυτότητα. Επίσης, είναι σε αντίθεση με την πρόθεση και το σκοπό της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, η οποία αναγνωρίζει και προστατεύει την ηθική ελευθερία επιλογής με όλες τις εκτεταμένες συνέπειές της, καθενός εκ των τέκνων του Θεού. Ως μαθητές του Ιησού Χριστού, είμαστε ενωμένοι στη μαρτυρία μας για το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο και στη δέσμευσή μας να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Όμως ποικίλουμε στις πολιτιστικές, κοινωνικές και πολιτικές μας προτιμήσεις. Η Εκκλησία ευδοκιμεί όταν υποφελούμαστε αυτής της ποικιλομορφίας και παροτρύνουμε ένας τον άλλον να αναπτύξουμε και να χρησιμοποιούμε τα ταλέντα μας για να ανυψώνουμε και να ενδυναμώνουμε τους συμμαθητές μας. Αδελφοί, η ιδιότητα του μαθητού είναι ένα διαβίου ταξίδι ακολουθώντας το σωτήρα μας. Μαζί με το μονοπάτι μας μεταφορικός από τη Βηθλεέμ στο Γολγοθά, έχουμε πολλές ευκαιρίες να εγκαταλείψουμε το ταξίδι μας. Κάποιες φορές θα φανεί ότι το μονοπάτι απαιτεί περισσότερα από αυτά που είχαμε ευχηθεί. Όμως, ως άνδρες της ιεροσύνης, πρέπει να έχουμε το θάρρος να ακολουθήσουμε το λυτρωτή μας. Ακόμη και όταν ο σταυρός μας φαίνεται πάρα πολύ βαρύς για να το σηκώσουμε. Με κάθε βήμα που κάνουμε ακολουθώντας τον Υιό του Θεού, μπορούμε να λαμβάνουμε την υπενθύμηση ότι δεν είμαστε ακόμη τέλειοι. Όμως, ας είμαστε σταθεροί και αμετάβλητοι μαθητές. Ας μην εγκαταλείψουμε. Ας είμαστε πιστοί στις διαθήκες μας. Ας μην χάσουμε από τα μάτια μας τον συνήγορο και λυτρωτή μας και καθώς βαθίζουμε προς Αυτόν ένα ατελές βήμα μετά το άλλο. Αδελφοί, αν ακολουθούμε αληθώς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, πρέπει να αποδεχθούμε πλήρως ένα τρίτο τίτλο, θεραπευτής ψυχών. Εμείς οι οποίοι έχουμε χειροτονηθεί στην ιεροσύνη του Θεού, καλούμαστε να ασκήσουμε την τέχνη του θεραπευτή. Είναι δουλειά μας να οικοδομούμε, να επανορθώνουμε, να ενδυναμώνουμε, να ανυψώνουμε και να θεραπεύουμε. Ανάθεσή μας είναι να ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος και να προσεγγίζουμε όσους υποφέρουν. Πενθούμε με εκείνους που πενθούν, να ανακουφίσουμε εκείνους που έχουν ανάγκη ανακούφισης. Δένουμε τις πληγές των βασανισμένων. Περιθάλπουμε τους αδύναμους. Ενισχύουμε τα χέρια που κρέμονται κάτω και στερεώνουμε τα γόνατα που έχουν παραλύσει. Ως οικογενειακοί διδάσκαλοι είμαστε θεραπευτές. Ως ηγέτες της ιεροσύνης είμαστε θεραπευτές. Ως πατέρες ή αδελφοί και σύζυγοι θα πρέπει να είμαστε δεσμευμένοι και αφοσιωμένοι θεραπευτές. Στο ένα χέρι φέρουμε ένα φιαλίδιο αφιερωμένου ελαίου προς ευλόγηση των ασθενών. Στο άλλο φέρουμε ένα καρβέλι ψωμί για να ταΐσουμε τους πεινασμένους και στην καρδιά μας φέρουμε τον ειρηνικό Λόγο του Θεού που γιατρεύει την πληγωμένη ψυχή. Αυτή είναι η πρώτη και κύρια ευθύνη μας ως φέροντα την ιεροσύνη και ισχύει για τους φέροντες τόσο την αρωνική όσο και τη μελχισεδική ιεροσύνη. Το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ευλογεί ζωές όχι μόνο όταν το πιστεύουμε, αλλά πολύ περισσότερο όταν το ζούμε. Στην εφαρμογή των Ευαγγελικών αρχών ανυψώνονται τα άτομα και ενδυναμώνονται οι οικογένειες. Είναι προνόμιο και ευθύνη μας, όχι απλώς να λέμε τα σωστά, αλλά και να κάνουμε τα σωστά. Ο Σωτήρας κάνει θαύματα. Είναι ο μέγας θεραπευτής. Είναι το παράδειγμά μας, το φως μας, ακόμη και κατά τις πιο σκοτεινές στιγμές, και μας δείχνει τον σωστό δρόμο. Ας τον ακολουθούμε, ας εκπληρώνουμε το ρόλο μας και ας γίνουμε θεραπευτής, υπηρετώντας τον Θεό και τους ανθρώπους μας. Ο τέταρτος τίτλος που όλοι έχουμε από κοινού μας γυρίζει πίσω στον πρώτο τίτλο στον κατάλογό μας. Ως Υιοί του Επουράνιου Πατέρα μας, είμαστε κληρονόμοι όλων όσα έχει Εκείνος. Το ίδιο το Πνεύμα δίνει μαρτυρία μαζί με το Πνεύμα μας ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Και αν είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι. Κληρονόμοι μεν του Θεού, συγκληρονόμοι δε του Χριστού. Αν συμπάσχουμε για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας Του. Σκεφτείτε το, αγαπημένοι μου αδελφοί. Είμαστε συγκληρονόμοι του Χριστού. Επομένως, έχει νόημα που πολλοί από εμάς δαπανούμε τόσο πολύ από τον πολύτιμο χρόνο της σκέψης, τα μέσα και την ενέργειά μας στην επιδίωξη του γοήτρου ή του πλούτου ή να ψυχαγωγηθούμε από τις πιο νέες και τέλειες ηλεκτρονικές συσκευές. Ο Κύριος μας έχει δώσει την ουράνια υπόσχεση ότι όσοι είναι πιστοί ώστε να αποκτήσουν αυτές τις δύο ιεροσύνες, να μεγαλύνουν την κλίση τους, θα δέχονται εμένα, λέει ο Κύριος, και αυτός που δέχεται εμένα δέχεται τον Πατέρα μου. Σε αυτόν λοιπόν θα δοθούν όλα όσα έχει ο Πατέρας μου. Είναι πέραν της δυνάμεως σκέψης μου να φανταστώ όλα όσα εμπεριέχει αυτή η υπόσχεση. Όμως γνωρίζω όντως ότι είναι μεγαλοπρεπής, είναι θεία, είναι αιώνια και ότι αξίζει όλες τις προσπάθειές μας στη ζωή. Γνωρίζοντας αυτό, είναι φυσικό να μετάσχουμε προθύμως και χαροπά στην υπηρέτηση του Κυρίου και των συνανθρώπων μας και να ζούμε σύμφωνα με τις ευθύνες μας στην ιεροσύνη του Θεού. Το να υπηρετούμε και να ζούμε σύμφωνα με τις ευθύνες μας είναι ένα πολύ ευγενές έργο που θα μας δυσκολέψει με κάθε τρόπο και θα απαιτήσει από εμάς να χρησιμοποιήσουμε όλες μας τις ικανότητες. Επιθυμούμε να δούμε τους ουρανούς ανοιχτούς και να βιώσουμε τις προτροπές του Αγίου Πνεύματος να μας δείχνουν την οδό. Τότε ας πάρουμε το δρεπάνι μας και ας καταβάλουμε προσπάθειες σε αυτό το μέγα έργο. Έναν σκοπό που είναι σπουδαιότερος από εμάς. Το να υπηρετούμε τον Θεό και τους ανθρώπους μας θα μας δοκιμάσει και θα μας μεταμορφώσει σε κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θεωρούσαμε ποτέ δυνατόν. Ίσως σκεφτείτε ότι δεν σας χρειάζονται, ότι σας παραβλέπουν, ότι δεν σας θέλουν, ότι δεν είστε κανένας. Ειλικρινώς λυπάμαι αν κάποιος φέρον την ιεροσύνη αισθάνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Ασφαλώς δεν σας παραβλέπει, ούτε δεν σας θέλει ο υπουράνιος πατέρας σας. Σας αγαπά και σας λέω με τα βεβαιότητος ότι η Εκκλησία σας χρειάζεται. Ξέρετε ότι ο Θεός διάλεξε τα μωρά του κόσμου για να καταντροπιάσει τους σοφούς και τα ασθενή του κόσμου διάλεξε ο Θεός για να καταντροπιάσει τα ισχυρά. Ίσως αληθεύει ότι είμαστε αδύναμοι. Ίσως δεν είμαστε σοφοί ούτε δυνατοί. Όμως όταν ο Θεός εργάζεται μέσω ημών, κανείς και τίποτε δεν μπορεί να σταθεί εναντίον μας. Γι' αυτόν τον λόγο είστε απαραίτητοι. Έχετε τη δική σας ειδική συνεισφορά να κάνετε και ο Θεός μπορεί να μεγαλύνει αυτή τη συνεισφορά με δυνατό τρόπο. Η ικανότητά σας να συνεισφέρετε δεν εξαρτάται από την κλίση σας στην Εκκλησία. Οι ευκαιρίες σας για υπηρέτηση είναι ατελείωτες. Αν περιμένετε στο περιθώριο, σας παροτρύνω να μπείτε στο παιχνίδι. Μην περιμένετε μια συγκεκριμένη κλίση προτού μετάσχετε πλήρως στην οικοδόμηση της Βασιλείας του Θεού. Ως φέρον την ιεροσύνη, έχετε ήδη κληθεί στο έργο. Μελετάτε τον Λόγο του Θεού καθημερινώς, προσεύχεστε στον Επουράνιο Πατέρα κάθε ημέρα, εσωτερικοποιήστε τις αρχές του αποκατεστημένου Ευαγγελίου, δίδετε ευχαριστήσεις στον Θεό και ζητείτε την καθοδήγησή Του. Κατόπιν ζήστε αυτά που μαθαίνετε, πρώτα στην οικογένειά σας, αλλά επίσης σε όλες τις καταστάσεις της ζωής σας. Στη συμφωνία του Μεγάλου Συνθέτη, έχετε το δικό σας ξεχωριστό μέρος να παίξετε, τις δικές σας νότες να τραγουδήσετε. Και αν ακόμη αποτύχουμε να τις παίξουμε, η συμφωνία ασφαλώς θα συνεχίσει. Όμως αν ενεργήσετε και συμμετάσχετε με τη χοροδία και επιτρέψετε στη δύναμη του Θεού να εργαστεί μέσα από εσάς, θα δείτε τους καταράκτες του ουρανού ανοιχτούς και εκείνος θα εκχαίει την ευλογία εσάς, ώστε να μην επαρκεί τόπος για αυτή. Εκπληρώστε τις αληθινές δυνατότητές σας ως Υιού του Θεού και μπορείτε να γίνετε δύναμη για καλό στην οικογένειά σας, στο σπίτι σας, στην κοινότητά σας, στο έθνος σας και όντως στον κόσμο. Και στη διαδικασία, καθώς χάσετε τη ζωή σας στην υπηρέτηση των άλλων, θα μεγαλώσετε και θα αναπτυχθείτε πνευματικώς έως ότου φτάσετε σε μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Τότε θα προετοιμαστείτε να κληρονομήσετε με τον Χριστό τα πάντα που έχει ο Πατέρας σας. Αγαπητοί αδελφοί μου, είστε σημαντικοί. Σας αγαπούν. Είστε απαραίτητοι. Αυτό το έργο είναι αληθινό. Η ιεροσύνη την οποία έχετε το προνόμιο να φέρετε είναι όντως του Θεού. Προσεύχομαι ώστε καθώς συλλογίζεστε τους πολλούς τίτλους ενός άξιου φέροντος την ιεροσύνη, θα ανακαλύψετε έναν ουράνιο άνεμο πίσω σας, υψώνοντάς σας προς τα επάνω, προς τη μεγάλη κληρονομία που έχει φυλάξει για εσάς ο Πατέρας σας. Σας αφήνω αυτή την ευλογία και τη μαρτυρία μου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
The Lord made it very clear.
Ο Κύριος το ξεκαθάρισε στην αρχή αυτής της τελευταίας θεϊκής νομής ότι έπρεπε να μεταδώσουμε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Αυτά που είπε στους λίγους φέροντες στην ιεροσύνη το 1831, τα λέει τώρα στους πολλούς. Όποια και είναι η ηλικία, η ιδιότητα, η κλίση στην Εκκλησία ή η τοποθεσία μας, είμαστε σαν ένα κεκλειμένοι στο έργο να τον βοηθούμε στη συγκομιδή ψυχών έως ότου έρθει πάλι. Είπε σε εκείνους τους πρώτους εργάτες του Αμπελώνα, και πάλι σας δίνω μια εντολή ότι κάθε άνθρωπος, κάθε πρεσβύτερος, ιερέας, διδάσκαλος και επίσης κάθε μέλος πρέπει να προχωρήσει με όλη του τη δύναμη, με τον κόπο των χεριών του, για να προετοιμάσει και να πραγματοποιήσει αυτά που πρόσταξα. Και το κήρυγμά σας σαν να είναι φωνή προειδοποίησης κάθε άνθρωπος προς τον πλησίον του, με ιππιότητα και με πραότητα. Και φύγετε μακριά από τους ανόμους. Σώστε τον εαυτό σας. Να είστε καθαροί, εσείς που βαστάτε τα σκεύη του Κυρίου. Τώρα, εσείς μέλη της Αρωνικής Ιεροσύνης, μπορείτε να δείτε ότι η προσταγή του Κυρίου συμπεριλαμβάνει εσάς. Αφού γνωρίζετε ότι ο Κύριος πάντοτε προετοιμάζει την οδό για να τηρούνται οι εντολές του, μπορείτε να αναμένετε ότι θα το κάνει αυτό για τον καθέναν από εσάς. Επιτρέψατε μου να σας πω πως το έκανε για ένα αγόρι που τώρα έχει τη θέση του ιερέα στην Αρωνική Ιεροσύνη. Είναι 16 χρονών. Ζει σε μια χώρα όπου οι Ιεραπόστολοι έφτασαν για πρώτη φορά πριν από ένα έτος. Ανατέθησαν σε δύο πόλεις, αλλά όχι στην πόλη όπου ζει το αγόρι. Όταν ήταν πολύ μικρός, οι γονείς του τον έφεραν στη Γιούτα για ασφάλεια. Η οικογένεια διδάχτηκε και βαπτίστηκε από τους Ιεραποστόλους. Εκείνος δεν βαπτίστηκε στην εκκλησία επειδή δεν ήταν ακόμα 8 ετών. Οι γονείς του σκοτώθηκαν σε ένα ατύχημα. Επομένως η γιαγιά του τον γύρισε στο σπίτι του πέρα από τον ωκεανό, πέρα από την πόλη όπου είχε γεννηθεί. Περπατούσε σε έναν δρόμο το Μάρτιο μόλις πριν από ένα έτος, όταν ένιωσε ότι θα έπρεπε να μιλήσει σε μια γυναίκα που δεν γνώριζε. Της μίλησε στα αγγλικά που ακόμα θυμόταν. Ήταν νοσοκόμα η οποία είχε αποσταλεί από τον πρόεδρο Ιεραποστολή στην πόλη του για να αναζητήσει στέγαση και ιατρική φροντίδα για τους Ιεραποστόλους, οι οποίοι θα ανατίθενται σύντομα εκεί. Έγιναν φίλοι καθώς μιλούσαν. Όταν επέστρεψε στα κεντρικά της Ιεραποστολής, είπε στους Ιεραποστόλους για εκείνον. Οι δύο πρώτοι πρεσβύτεροι έφτασαν το Σεπτέμβριο του 2012. Το ορφανό ήταν η πρώτη τους βάπτιση στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών. Μέχρι το Μάρτιο αυτού του έτους ήταν μέλος για 4 μήνες. Είχε χειροτονηθεί ιερέα στην Αρωνική Ιεροσύνη και έτσι μπόρεσε να βαπτίσει το δεύτερο νεοφώτιστο στην Εκκλησία. Ήταν ο πρώτος πρωτοπόρος της Ιεροσύνης να μαζέψει άλλα τέκνα του Επουράνιου Πατέρα μαζί του για να εδραιώσει την Εκκλησία σε μια πόλη σχεδόν 130.000 ατόμων. Την Κυριακή του Πάσχα, στις 31 Μαρτίου 2013, το σύνολο των μελών της Εκκλησίας είχε αυξηθεί σε 6 μέλη σε εκείνη την πόλη. Ήταν το μοναδικό εντόπιο μέλος που παρευρέθη συγκέντρωση εκείνη την Κυριακή. Το γόνατό του είχε τραυματιστεί την προηγουμένη, αλλά ήταν αποφασισμένος να είναι εκεί. Είχε προσευχηθεί ώστε να ήταν στη θέση να περπατήσει ως την Εκκλησία. Μετέλαβε μαζί με 4 νεαρούς πρεσβυτέρους και ένα ιεραποστολικό ζεύγος. Αυτή η ιστορία δεν φαίνεται αξιοσημείωτη εκτός και αν αναγνωρίσετε σε αυτή το σχέδιο της χειρός του Θεού στην οικοδόμηση του βασιλείου του. Το έχω δει πολλές φορές. Το είδα στο Νέο Μέξικο ως νεαρός άνδρας. Επιγενειές οι προφήτες μας λένε ότι πρέπει να βοηθούμε τους Ιεραποστόλους να βρουν και να διδάξουν τους έντιμους στην καρδιά και μετά να αγαπούμε αυτούς που έρχονται στο βασίλειο. Έχω δει εφ' αυτού μου τι μπορούν να κάνουν πιστοί φέροντες στην Ιεροσύνη και μέλη. Το 1955 έγινε αξιωματικός στην πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο επίσκοπος στο σπίτι μου έδωσε μια ευλογία μόλις πριν φύγω για την πρώτη μου ανάθεση, η οποία ήταν στην Αλμπουκέρτη στο Νέο Μεξικό. Στην ευλογία του είπε ότι ο καιρός μου στην πολεμική αεροπορία θα ήταν η αποστολική υπηρέτηση. Έφτασα στην εκκλησία την πρώτη μου Κυριακή στον πρώτο κλάδο της Αλμπουκέρκης. Ένας άνδρας ήρθε προς το μέρος μου, μου συστήθηκε ως πρόεδρος περιφέρειας και μου είπε «Επρόκειτο να με καλέσει να υπηρετήσω ως Ιεραπόστολος περιφέρειας». Του είπα ότι θα ήμουν εκεί μόνο για εκπαίδευση για λίγες εβδομάδες και κατόπιν θα μετέθεταν κάπου αλλού στον κόσμο. Είπε «Δεν ξέρω γι' αυτό, αλλά θα σε καλέσουμε να υπηρετήσεις». στη μέση της στρατιωτικής μου εκπαίδευσης, αυτό που μου φαινόταν ως τύχη επελέγειν από εκατοντάδες αξιωματικούς που εκπαιδεύονταν να πάρω τη θέση στα κεντρικά ενός αξιωματικού, ο οποίος τότε είχε πεθάνει ξαφνικά. Έτσι, για τα 2 χρόνια που ήμουν εκεί εργαζόμουν στο γραφείο μου. Τα περισσότερα βράδια και κάθε Σαββατοκύριακο δίδασκα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε ανθρώπους που μας έφερναν τα μέλη. Οι συνάδελφοί μου και εγώ δαπανούσαμε κατά μέσο όρο περισσότερες από 40 ώρες το μήνα στη αποστολική υπηρέτηση, χωρίς ούτε μία φορά να πρέπει να χτυπήσουμε πόρτες και να βρούμε κάποιον να διδάξουμε. Τα μέλη μας διατηρούσαν τόσο απασχολημένους που συχνά διδάσκαμε 2 οικογένειες ένα βράδυ. Είδα εφ' αυτού μου την δύναμη και την ευλογία στην επαναλαμβανόμενη κλίση των προφητών να είναι Απόστολος κάθε μέλος. Τελευταία Κυριακή πριν φύγω από την Αλμπουκέρκη, οργανώθηκε ο πρώτος πάσσαλος σε εκείνη την πόλη. Υπάρχει τώρα ένας ιερός ναός εκεί, ένας οίκος του Κυρίου, σε μια πόλη όπου κάποτε συναντιόμασταν σε μια κυρίως εκκλησία με αγίους που έφεραν φίλους σε εμάς να διδαχθούν και να αισθανθούν τη μαρτυρία του Πνεύματος. Αισθάνονταν ευπρόσδεκτοι και σαν το σπίτι τους στην αληθινή εκκλησία του Κυρίου. Το είδα εν συνεχεία στην Αγγλία, καθώς φοιτούσα σε σχόλια κλήθινος σύμβουλος ενός σπουδαίου πρόεδρου περιφέρειας, ο οποίος κάποτε δεν ενδιαφερόταν για την Εκκλησία, αλλά ο οποίος είχε γίνει ένας άνδρας μεγάλης πνευματικής δύναμης. Ο οικογενειακός του δάσκαλος τον αγαπούσε αρκετό ώστε να γνωρίσει το πούρο του και να δει τι μπορούσε να δει ο Θεός εκείνον. Ο πρόεδρος περιφερειάς και εγώ οδηγήσαμε πέρα από τους λόφους και κατά μήκος των ακτών για να επισκεφθούμε μικρούς κλάδους που ήταν διάστηκτοι στη Ματαχουσέτη και στο Rhode Island για να οικοδομήσουν και ευλογήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Στα χρόνια που υπηρέτησα με εκείνον το σπουδαίο ηγέτη, βλέπουμε ανθρώπους να προσελκύουν φίλους στην Εκκλησία με το παράδειγμά τους και με την πρόσκλησή τους να ακούν τους Ιεραποστόλους. Για μένα η αύξηση αυτών των κλάδων φαινόταν αργή και ασταθής. Όμως την Κυριακή που έφυγα, 5 χρόνια αργότερα, 2 Απόστολοι ήρθαν να οργανώσουν την περιφέρειά μας σε Πασάλους, κυρίως στην κυρίως εκκλησία Longfellow Park και στο Cambridge. Χρόνια αργότερα επέστρεψαν για να διευθύνω μια συνέλευση Πασάλου εκεί. Ο πρόεδρος Πασάλου με πήγε να δω ένα βραχώδη λόγο στο Belmont. Μου είπε ότι θα ήταν τέλειο μέρος για ένα ναό του Θεού. Τώρα εκεί στέκει ένας. Όταν τον ατονίζω, θυμάμαι τα ταπεινά μέλη τα οποία καθόμουν στους μικρούς κλάδους, τους γείτονες που προσκαλούσαν και τους Ιεραποστόλους που τους δίδασκαν. Υπάρχει ένας νέος διάκονος σε αυτή τη συγκέντρωση απόψε εδώ. Ήμουν μαζί του την ίδια Κυριακή του Πάσχα που ένας ιερέας για τον οποίο μίλησα προηγουμένως πήγε και είχε μια αποκλειστική συνάντηση μαζί του. Ο διάκονος έλαμψε καθώς ο πατέρας του είπε ότι θα ήταν σε αυτή τη συγκέντρωση ιεροσύνης μαζί του απόψε. Ο πατέρας του ήταν σπουδαίος ιεραπόστολος στην ίδια ιεραποστολή όπου ο παππούς του ήταν πρόεδρος. Έχω δει τον Ιεροπροστολικό οδηγό του 1937 του παππού του. Η οικογένειά του έχει μια μακρά κληρονομιά στο να φέρει ανθρώπους στην Εκκλησία. Μίλησα με τον επίσκοπο αυτού του διακόνου για να μάθω τι εμπειρίες ανέμενε στην εκπλήρωση της ευθύνης της ιεροσύνης να εργάζεται στην συνάθρηση των ψυχών για τον Κύριο. Ο επίσκοπος ήταν ενθουσιασμένος καθώς περιέγραφε πώς παρακολουθούσε ο ηγέτης Ιεραποστολής στο Μέος την πρόοδο των ερευνητών. Παίρνει αυτές τις πληροφορίες από τακτική επαφή με τους Ιεραποστόλους. Ο επίσκοπος και το Συμβούλιο των Μέος του συζητούν για κάθε προεδρεύοντα ή ερευνητή προοδεύοντα. Αποφασίζουν τι μπορούν να κάνουν για κάθε άτομο και την οικογένειά τους να τους βοηθήσουν να γίνουν φίλοι πριν από τη βάπτιση, να τους συμπεριλάβουν σε δραστηριότητες και να γαλοχούν όσους βαπτίζονται. Είπε ότι οι Ιεραπόστολοι κατά περίπτωση έχουν αρκετά ραντεβού να διδάσκουν ώστε να φέρονται στην αρονική ιεροσύνη ως συναδέλφους. Το σχέδιο Ιεραποστολής στο Μέος περιλαμβάνει τους στόχους των απαρτιών να προσκαλούν όσους γνωρίζουν να συναντούν τους Ιεραποστόλους. Ακόμα και η Προεδρία Απαρτίας διακόνων καλείται να θέσει στόχους και να σχεδιάζει για τα μέλη της απαρτίας της ώστε να βοηθήσουν να φέρουν όσους γνωρίζουν στη Βασιλεία του Θεού. Τώρα ο διάκονος στο δυνατό τομέα και ο ιερέας στην καινούρια και μικρή ομάδα, ο νέος ιερέας στη μικρή ομάδα των μελών ενδεχομένως να φαίνεται ότι έχουν λίγα κοινά μεταξύ τους ή με εσάς και ενδεχομένως να μην βλέπετε πολύ ομοιότητα με την εμπειρία σας στην οικοδόμηση εκκλησίας με αυτά που είδα εγώ ως θαύματα στο Νέο Μεξικό και στη Νέα Αγγλία. Υπάρχει όμως ένας τρόπος με τον οποίο είμαστε ένα στην ευθύνη μας στην ιεροσύνη. Καθαγιαζόμαστε και εκπληρώνουμε το ατομικό μας καθήκον σχετικώς με την εντολή να μεταδώσουμε το Ευαγγέλιο σε όλα τα τέκνη του επουράνιου Πατέρα μας. Όσο έχουμε παρόμοιες εμπειρίες στον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος οικοδομεί τη Βασιλεία του επί της γης, στην Εκκλησία του με όλα τα υπέροχα εργαλεία και την οργάνωση μας έχουν δοθεί, υπάρχει ακόμα μια θεμελιώδης αρχή διδαχθής από τους προφήτες για το πώς πρέπει να εκπληρώνουμε την ευθύνη μας της ιεροσύνης που αφορά το Ιεραποστολικό έργο. Στην Γενική Συνέλευση Απριλίου του 1959, ο πρόεδρος David McKay δίδαξε αυτή την αρχή, όπως έκαναν οι προφήτες από την εποχή του, συμπεριλαμβανομένου του πρόεδρου Thomas Monson. Ο πρόεδρος McKay αφηγήθηκε στα τελικά σχόλιά του ότι το 1923 στη Βρετανική Ιεραποστολή υπήρξαν γενικές οδηγίες που απεστάλησαν στα μέλη της Εκκλησίας. Ο πρόεδρος McKay είπε ότι η απόφαση ήταν «Επιρρύψτε την ευθύνη σε κάθε μέλος της Εκκλησίας ως το επόμενο έτος, το 1923, κάθε μέλος να είναι Ιεραπόστολος». Κάθε μέλος ένας Ιεραπόστολος. Μπορείτε να φέρετε τη μητέρα σας στην Εκκλησία ή μπορεί να είναι ο πατέρας σας, ίσως ο αδελφός σας στο εργαστήριο. Κάποιος θα ακούσει το καλό μήνυμα της αλήθειας μέσω ημών. Και εξακολούθησε ο πρόεδρος McKay. Και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Κάθε μέλος, 1,5 εκατομμύριο, μπορείτε να το φανταστείτε αυτό, 1,5 εκατομμύριο, ένας Ιεραπόστολος. Όταν ανακοινώθηκε το 2002 ότι το Ιεραποστολικό έργο θα γινόταν η ευθύνη των επισκόπων, έμεινα κατάπληκτος. Ήμουν κατάπληκτος. Μου φάνηκε ότι ήδη έφεραν ένα φορτίο κοντά στα όρια τους για τη διακονία των μελών και τη διεύθυνση των οργανώσεων στον τομέα. Ένας επίσκοπος που ήξερα το είδε, όχι ως επιπρόσθετο καθήκον, αλλά ως ευκαιρία να φέρει κοντά στον τομέα σε ένα σπουδαίο σκοπό που κάθε μέλος έγινε Ιεραπόστολος. Καλέστε ένα ηγέτη τομέως. Συναντιόνται ο ίδιος με τους Ιεραποστόλους του κάθε Σάββατο για να μάθει το έργο τους και να τους ενθαρρύνει και να μάθει την πρόοδο των ερευνητών τους. Το Συμβούλιο τομέως έβρισκε τρόπους να χρησιμοποιούν οι οργανώσεις και οι απαρτίες εμπειρίες επιρρετήσεως Ιεραποστολική προετοιμασία. Και ως κριτής στον Ισραήλ βοηθούσε νέους ανθρώπους να αισθανθούν τις ευλογίες της εξηλαιώσεως, να τις διατηρούν καθαρές. Προσφάτως ρώτησα πώς εξηγούσε το μεγάλο κύμα νεοφώτιστων στον τομέα του και την αύξηση των αριθμών νέων ανθρώπων έτοιμων και προθύμων να μεταδώσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στον κόσμο. Είπε ότι του φαινόταν πως η αύξηση δεν ήρθε τόσο πολύ επειδή τελούσαν συγκεκριμένα καθήκοντα, αλλά ο τρόπος που έγιναν ένα στον ενθουσιασμό τους να φέρουν ανθρώπους στην κοινότητα των Αγίων που τους έφερνε τέτοια ευτυχία. Για κάποιους ήταν αυτό και περισσότερα. Σαν τους γιους του Μωσία είχαν αισθανθεί τα αποτελέσματα της αμαρτίας στη δική του ζωή και τη θαυμαστία της εξηλαιώσης εντός της Εκκλησίας του Θεού. Από αγάπη και ευγνωμοσύνη για το δώρο του σωτήρος προς αυτούς ήθελαν να βοηθήσουν όσους μπορούσαν να ξεφύγουν από τη λύπη της αμαρτίας, να αισθανθούν τη χαρά της συγχώρησης και να συγκεντρωθούν μαζί τους στην ασφάλεια της Βασιλείας του Θεού. Ήταν η αγάπη του Θεού και η αγάπη για τους φίλους και τους γειτονές τους που τους ένωσε να υπηρετούν τους ανθρώπους. Επιθυμούσαν να μεταδώσουν το Ευαγγέλιο σε όλους στο μέρος τους, στον κόσμο. Και προετοίμασαν τα παιδιά τους να είναι άξιοι να κληθούν από τον Κύριο, να διδάξουν, να καταθέσουν μαρτυρία και να υπηρετήσουν σε άλλα μέρη του αμπελώνα του. Είτε είναι στο μεγάλο τομέα όπου ο καινούριος διάκονος θα επιτελέσει το καθήκον του να διαδώσει το Ευαγγέλιο και να οικοδομήσει τη Βασιλεία, είτε στη μικρή ομάδα πολύ μακριά που υπηρετεί ο καινούριος ιερέας, θα είναι ένα σε σκοπό. Ο διάκονος θα εμπνευστεί από την αγάπη του Θεού να προσεγγίσει ένα φίλο, όχι ακόμα μέλος. Θα συμπεριλάβει το φίλο του σε κάποια υπηρέτηση δραστηριότητα στην Εκκλησία και μετά θα προσκαλέσει αυτόν και την οικογένειά του να διδαχτούν από τους Ιεραποστόλους. Για όσους βαφτιστούν θα είναι ο φίλος που θα χρειάζονται. Ο ιερέας θα προσκαλέσει άλλους να συμμετάσχουν μαζί τους στη μικρή ομάδα Αγίων όπου θα έχει νιώσει την αγάπη του Θεού και την ευλογημένη ειρήνη της εξηλαιώσεως. Αν συνεχίσει πιστός στο καθήκον του της ιεροσύνης θα δει την ομάδα να γίνεται κλάδος ή κατόπιν ένας πάσαλος της Ιών θα έρθει στην πόλη του. Θα υπάρξει ένας τομέας με ένα στοργικό επίσκοπο. Θα μπορούσε να είναι ένας από τους γιους σας ή από τους εγγονούς σας που κάποια μέρα θα πάρει έναν υπηρέτη του ναού σε έναν κοντινό λόφο και θα πει «Αυτό θα ήταν υπέροχο μέρος για ένα ναό». Προσεύχομαι ώστε οπουδήποτε είμαστε και οποιαδήποτε καθήκοντα έχουμε στην Ιεροσύνη του Θεού να είμαστε ενωμένοι στο σκοπό να μεταδώσουμε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο και να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους που αγαπούμε να καθαριστούν από την αμαρτία και να είναι ευτυχισμένοι με εμάς στη Βασιλεία του Θεού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του οποίου είναι η Εκκλησία του. Αμήν.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening.
Αδελφοί, είμαστε ευγνωμόνες για την παρουσία σας αυτό το βράδυ. Επίσης, ευχαριστούμε τη χοροδία Ιεροσύνης των ανυπαδρών ενηλίκων για την εμπνευσμένη μουσική που έχει προσφέρει και να γνωρίσουμε όλους εκείνους που έχουν βοηθήσει να προετοιμαστούν αυτές τις συγκεντρώσεις. Θα είναι τώρα προνόμιό μας να ακούσουμε από τον προφήτη μας, τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον. Μετά τα σχόλια του Πρόεδρου Μόνσον, η χοροδία θα τραγουδήσει το «Ye Elders of Israel». Η τελική προσευχή θα δοθεί κατόπιν από τον αδελφό Λάρι Γκίψον, πρώτο σύμβουλο στη Γενική Προεδρία Νέων Ανδρών. Πρόεδρε Μόνσον,
twice each year, this magnificent conference center seems to say to us with its persuasive voice,
Come all the sons of God who have received the priesthood. Μας λέει ότι έχουμε δύο φορές το χρόνο,
which pervades the general priesthood meeting of the church. Tonight, there are many thousands of our number throughout the world.
Υπάρχουν πάρα πολλοί στον κόσμο που υπηρετούν ως Ιεραπόστολοι, που υποζηλούν. Που υπηρετούν. Και των οποίων οι αιτήσεις τους αγαπούμε. Οι γραφές περιέχουν περισσότερες, δεν περιέχουν.
Αφού
λοιπόν πορευτείτε και κάνετε μαθητές σε όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα σας παρήγγειλα σε εσάς και δέστε, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Αυτή η Θεία Προσταγή, συνοδευόμενη από την ένδοξή της υπόσχεση, είναι το παρασύρθημά μας σήμερα, όπως ήταν στο μεσουράνημα του χρόνου. Το ρεποστολικό έργο είναι ένα αναγνωριστικό χαρακτηριστικό της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Πάντοτε ήταν, πάντα θα είναι. Όπως διακήρυξε ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ, ύστερα από όλα όσα έχουν υποθεί, το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό καθήκον είναι να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Μέσα σε δύο χρόνια, όλοι οι πλήρους απασχόλησης Ιεραπόστολοι, οι οποίοι υπηρετούν επί του Παραντός σε αυτόν τον βασιλικό στρατό του Θεού, θα έχουν ολοκληρώσει το έργο τους και θα έχουν επιστρέψει στο σπίτι τους και τους αγαπημένους τους. Για τους πρεσβυτέρους, οι αντικαταστάσεις τους βρίσκονται απόψε ανάμεσα στην αρωνική ιεροσύνη της Εκκλησίας. Νέοι άνδρες, είστε έτοιμοι να ανταποκριθείτε? Είστε πρόθυμοι να εργαστείτε? Είστε προετοιμασμένοι να περιτήσετε? Το ιεροπαστολικό έργο απαιτεί πολλές ώρες, θυσία και περισσότερη ως αποτέλεσμα μας φέρει ως αποτέλεσμα η εφασιωμένη ιεροαποστολική υπηρέτηση παρέχει μια ανταμοιβή αιώνιας χαράς που εκτείνεται σε όλη τη εθνιτότητα και στην αιωνιότητα. Η δυσκολία μας είναι να είμαστε πιο αποδοτικοί υπηρέτες των εμπειρών του Κυρίου. Αυτό ισχύει για όλους μας, όποια και είναι η ηλικία μας, και όχι μόνο για όσους προετοιμάζονται να υπηρετήσουν ως πλήρους απασχολήσεις ως Ιεραπόστολοι, διότι στον καθέναν από εμάς έρχεται η προσταγή να διαδίδουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Επιτρέψατε μου να προτείνω μια συνταγή που θα διασφαλίσει την επιτυχία μας. Πρώτον, ερευνάτε τις γραφές με επιμέλεια. Δεύτερον, σχεδιάστε τη ζωή σας με σκοπό. Ναι, και θα μπορούσα να προσθέσω, σχεδιάστε τη ζωή σας ασχέτως της ηλικίας σας. Τρίτον, διδάξτε την αλήθεια με μαρτυρία. Και τέταρτον, υπηρετείτε τον Κύριο με αγάπη. Ας συλλογιστούμε καθένα από τα τέσσερα μέρη της συνταγής αυτής. Πρώτον, ερευνάτε τις γραφές με επιμέλεια. Οι γραφές καταθέτουν μαρτυρία για τον Θεό και περιέχουν τα λόγια της αιώνιας ζωής. Γίνονται το θεμέλιο του μηνύματός μας. Η πεποίθησή μας θα έχει άμεσο σχέση με τη γνώση μας του Λόγου του Θεού. Για εσάς, οι οποίοι θα υπηρετήσετε την πλήρη αποσχόληση στις αποστολές, αισθάνομαι βέβαιος ότι έχετε ακούσει ορισμένους αποστόλους. Να σας δώσω μία αναφορά που έχει εφαρμογή στη ζωή μας. Στο βιβλίο του Μόρμων, στο 17, κεφάλαιο του Άλμα, διαβάζουμε για την αφήγηση για την αγαλία του Άλμα, καθώς είδε για άλλη μια φορά τους γιους του Μωσία και παρατήρησε τη σταθερότητά τους στον σκοπό της αλήθειας. Το χρονικό μας λέει ότι είχαν γίνει ισχυροί στη γνώση της αλήθειας, γιατί ήταν άνθρωποι με πλήρη νοημοσύνη και είχαν ερευνήσει τις γραφές με επιμέλεια, ώστε να μπορέσουν να γνωρίσουν το Λόγο του Θεού. Όμως αυτό δεν είναι όλο. Είχαν αφοσιωθεί πολύ στην προσευχή και στην νηστεία. Γι' αυτό είχαν το πνεύμα της προφητείας και το πνεύμα της αποκάλυψης, και όταν δίδασκαν, δίδασκαν με δύναμη και εξουσία Θεού. Αδελφοί, ερευνάτε τις γραφές με επιμέλεια. Δεύτερον, στην συνταγή μας, σχεδιάστε τη ζωή σας με σκοπό. Ίσως καμία γενιά νέων δεν έχει αντιμετωπίσει τέτοιες μεγαλεπίβολες αποφάσεις όπως οι νέοι του σήμερα. Πρέπει να γίνει μέρημνα για το σχολείο, την ιεροποστολή και τον γάμο. Για ορισμένους θα περιλαμβάνεται η στρατιωτική υπηρεσία. Στην τελευταία γενική συνέλευση, η προετοιμασία για μια ιεροποστολή αρχίζει νωρίς. Ένας σοφός γονέας που ενθαρρύνει ένα μικρό γιο να αρχίσει ακόμη και στην παιδική ηλικία το προσωπικό του ιεροποστολικό ταμείο. Μπορεί κάλλιστα να ενθαρρυνθεί, καθώς παίρνουν τα χρόνια, να μελετήσει μια ξένη γλώσσα, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν οι γλωσσικές του δεξιότητες, αν είναι απαραίτητο. Τότε έρχεται τελικώς η ένδοξη ημέρα, όπου ο επίσκοπος και ο πρόεδρος Πασάλου καλούν αυτό το νέο άνδρα για μια επίσκεψη. Διαπιστώνεται η αξιοσύνη. Συμπληρώνεται μια σύσταση για ιεροαπόστολο. Κατά διάρκεια κανενός άλλου χρόνου δεν παρακολουθεί και δεν περιμένει ολόκληρη οικογένεια τόσο ανυπόνομα τον ταχυδρόμο και το γράμμα, το οποίο περιέχει τη διεύθυνση αποστολέα 47 East South Temple, Salt Lake City, Utah. Το γράμμα φθάνει. Η αγωνία είναι κατανίκητη. Η κλίση διαβάζεται. Συχνά το ανατεθειμένο πεδίο εργασίας είναι μακριά από το σπίτι, ασχέτως της τοποθεσίας εντούτης. Η ανταπόκριση του προετοιμασμένου και υπάκου ιεραποστόλου είναι η ίδια. Θα υπηρετήσω. Αρχίζουν προετοιμασίες για την αναχώρηση. Αγοράζονται νέα ρούχα. Νέοι άνδρες, ελπίζω ότι εκτιμάτε τις θυσίες που κάνουν τόσο προθύμως για εσάς, οι γονείς σας. Οι κόποι τους θα σας υποστηρίζουν. Η πίστη τους σας ενθαρρύνει. Οι προσευχές τους σας στηρίζουν. Η Ιεροποστολή είναι μια οικογενειακή υπόθεση. Αν και η έκταση των υπήρων ή των ωκεανών μπορεί να χωρίσει, οι καρδιές είναι σαν ένα. Αδελφοί, καθώς σχεδιάζετε με σκοπό τη ζωή σας, να θυμάστε ότι οι ιεραποστολικές ευκαιρίες δεν περιόρισονται στην περίοδο μιας επίσημης κλίσης. Για όσους από εσάς που υπηρετείτε στο στρατό, τέτοιος χρόνος μπορεί και θα πρέπει να είναι αποφελής. Κάθε έτος οι νέοι μας ένστολοι άνδρες φέρουν πολλές ψυχές στη Βασιλεία του Θεού. Πώς επιτυγχάνουν, τιμώντας την ιεροσύνη τους, ζώντας τις εντολές του Θεού και διδάσκοντας τους άλλους τον Θείο Λόγο του Κυρίου. Μην παραβλέπετε το προνομιό σας να είστε Απόστολοι, εν ακολουθείτε την επίσημη μόρφωσή σας. Το παράδειγμά σας ως Αγίων των τελευταίων ημερών θα παρατηρηθεί, θα κριθεί και συχνά θα ακολουθηθεί. Αδελφοί, όποια και αν είναι η ηλικία σας, όποιες και αν είναι οι συνθήκες σας, σας νουθετώ να σχεδιάσετε τη ζωή σας με σκοπό. Τώρα στο τρίτο σημείο της συνταγής μας, διδάξτε την αλήθεια με μαρτυρία. Υπακούστε στη συμβουλή του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος παρότρινε να είστε πάντοτε έτοιμοι σε απολογία με πρότητα και φόβο προς καθέναν που ζητάει από εσάς λόγο για την ελπίδα που είναι μέσα σας. Υψώστε τη φωνή σας και καταθέστε μαρτυρία για την αληθινή φύση της θεϊκής κεφαλής. Δηλώστε τη μαρτυρία σας σχετικά με το βιβλίο του Μόρμων. Μεταφέρετε τις ένδοξες και όμορφες αλήθειες που περιέχονται στο σχέδιο σωτηρίας. Αναφορικώς προς τη μαρτυρία σας, όταν υπηρετήσα ως πρόεδρος της Ιεροαποστολής στον Καναδά πριν από περισσότερα από 50 χρόνια, ένας νεαρός Ιεροαπόστολος, ο οποίος καταγόταν από μια μικρή αγροτική κοινότητα, θαύμαζε το μέγεθος του Τορόντο. Ήταν κοντός στο ανάστημα, αλλά ψηλός σε μαρτυρία. Λίγο μετά την αφιξή του, μαζί με τον συναδελφό του, επισκέφθηκαν το σπίτι του Έλμερ Πόλαρντ στην Οσάβα του Οντάριο στον Καναδά, αισθανόμενος λύπη για τους νέους άνδρες, οι οποίοι κατά διάρκεια μιας φοδρής χιονοθύελας πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα. Ο κύριος Πόλαρντ προσκάλεσε τους Αποστόλους στο σπίτι του. Του παρουσίασαν το μήνυμά τους. Δεν έπιασε το πνεύμα. Την κατάλληλη στιγμή ζήτησε να φύγουν και να μην ξαναπάνε. Τα τελευταία λόγια του στους πρεσβυτέρους, καθώς έφευγαν από τη σκεπαστή είσοδό του, ελέγχθησαν με χλεβασμό. Και τα παραθέτω. Δεν μπορείτε να μου λέτε ότι πράγματι πιστεύετε πως ο Τζόζεφ Σμιθ ήταν προφήτης του Θεού. Η πόρτα έκλεισε. Οι πρεσβύτεροι περπάτησαν στο μονοπάτι. Το χωριατόπαιδό μας μίλησε προς τον συναδελφό του. «Πρεσβύτερε, δεν απαντήσαμε στον κύριο Πόλαρντ». Είπε ότι δεν πιστεύαμε πως ο Τζόζεφ Σμιθ ήταν αληθινός προφήτης. Ας επιστρέψουμε και ας δώσουμε τη μαρτυρία μας σε εκείνον. Στην αρχή, ο πιο εμπειρός Ιεραπόστολος δίσταζε, αλλά τελικώς συμφώνησε να συνοδεύσει τον συναδελφό του. Φόβος χτυπούσε στην καρδιά τους, καθώς πλησίαζαν στην πόρτα από την οποία είχαν μόλις αποβληθεί. Χτύπησαν, αντιμετώπισαν τον κύριο Πόλαρντ, πέρασαν μια στιγμή γεμάτη αγωνία και κατόπιν με δύναμη που του έδωσε το πνεύμα, ο άπειρος Ιεραπόστολος μας είπε, «Κύριε Πόλαρντ, είπατε ότι δεν πιστεύαμε πράγματι ότι ο Τζόζεφ Σμιθ ήταν προφήτης του Θεού. Σας καταθέτω μαρτυρία ότι ο Τζόζεφ ήταν προφήτης. Όντως μετέφρασε το βιβλίο του Μόρμων. Είδε τον Θεό Πατέρα και τον Ιησού, τον Υιό. Το ξέρω». Κάποια στιγμή αργότερα, ο κύριος Πόλαρντ, τώρα αδερφός Πόλαρντ, σηκώθηκε σε μια συγκέντρωση ιεροσύνης και δήλωσε, «Εκείνη τη νύχτα δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Άκουα τα λόγια να τυχούν στα αυτιά μου. Ο Τζόζεφ Σμιθ ήταν προφήτης του Θεού. Το ξέρω. Το ξέρω. Το ξέρω». Την επομένη τηλεφώνησε στους Αποστόλους και τους ζήτησε να ξανέλθουν. Το μήνυμά τους, συνοδευόμενο από τη μαρτυρία τους, άλλαξε τη ζωή μου και τη ζωή της οικογένειάς μου. Τέλος παραθέματος. Αδερφοί, διδάξτε την αλήθεια με μαρτυρία. Το τελευταίο σημείο στην συνταγή μας είναι να υπηρετούμε τον Κύριο με αγάπη. Δεν υπάρχει προκατάστατο τμήμα για την αγάπη. Οι επιτυχείς Ιεραπόστολοι αγαπούν τον αδερφό τους, τους Ιεραποστολικούς, τους ηγέτες και τα πολύτιμα άτομα που διδάσκουν. Συχνά αυτή η αγάπη Στο τέταρτο τμήμα από το Δέχη Διαθήκες, ο Κύριος καθιέρωσε τις προϋποθέσεις για τους μόχθους της διακονίας. Ας συλλογιστούμε λίγα εδάφια. Παράθεμα, όσοι που επιβάζεστε στην υπηρεσία του Θεού, κοιτάξτε να τον υπηρετείτε μόλις σας την καρδιά, την ισχύ, το νου και τη δύναμη, ώστε να σταθείτε άμεμπτοι εμπρός του Θεού κατά την τελευταία ημέρα. Και η πίστη, η ελπίδα, η φιλανθρωπία και η αγάπη, αποβλέποντας μόνο στη δόξα του Θεού, τον κάνουν άξιο για το έργο. Να θυμάστε την πίστη, την αρετή, τις γνώσεις, την εγκράτεια, την υπομονή, την αδελφική καλοσύνη, τη θεοπρέπεια, τη χριστιανική αγάπη, την ταπεινοφροσύνη, την επιμέλεια. Με καλό λόγο θα μπορούσε καθένας από εσάς που ακούει τη φωνή μου να κάνει στον εαυτό την ερώτηση: σήμερα έχω αυξηθεί σε πίστη, σε αρετή, σε γνώση, σε θεοπρέπεια, σε αγάπη? Όταν μέσω της αφιερωμένης αφοσίωσης στο σπίτι και ευρέως, αυτές οι ψυχές που βοηθάτε να σωθούν μπορούν καλύτερα να είναι αυτοί που αγαπάτε περισσότερο. Πριν από πολλά χρόνια, αγαπητοί φίλοι μου, ο Κρέικ Σάντμπερι και η μητέρα του, Πέρλ, ήρθαν στο γραφείο μου πριν από την αναχώρηση του Κρέντ για την αποστολή στη Μελβούρν της Αυστραλίας. Ο Φρέντ Σάντμπερι, ο πατέρας του Κρέικ, ήταν αισθητά πόν. 25 χρόνια νωρίτερα, η μητέρα του Κρέικ είχε παντρευτεί τον Φρέντ, ο οποίος δεν είχε την ίδια αγάπη για εκείνη με την Εκκλησία και όντως δεν ήταν μέλος. Ο Κρέικ μου εμπιστεύθηκε τη βαθιά και κατάλληλη αγάπη του για τους γονείς του και την ελπίδα του ότι κάπως, με κάποιο τρόπο, ο πατέρας του θα αγγιζόταν από το πνεύμα και θα άνοιγε την καρδιά του στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Προσευχήθηκα για έμπνευση σχετικώς με το πώς θα μπορούσε να εκπληρωθεί μια τέτοια επιθυμία. Η έμπνευση ήρθε και είπα στον Κρέικ: «Υπηρέτησε τον Κύριο μόλις στην καρδιά, να είσαι υπάκος στην ιερά σου κλίση. Κάθε εβδομάδα γράφε γράμματα στους γονείς σου και πότε-πότε γράφε στον μπαμπά σου προσωπικώς και πες του πόσο πολύ τον αγαπάς και πες του γιατί είσαι ευγνώμων που είσαι γιος του». Τέλος παραθέματος, με ευχαρίστησε και με τη μητέρα του έφυγαν από το γραφείο. Δεν είχα δει τη μητέρα του Κρέικ για κάπου 18 μήνες, όταν ήρθε στο γραφείο μου και ενώ εκλαγή μου είπε: «Είναι περίπου 2 χρόνια από τότε που έφυγε ο Κρέικ για την αποστολή του. Ποτέ δεν αμέλησε να μας γράψει ένα γράμμα κάθε εβδομάδα. Προσφάτως ο σύζυγός μου, ο Φρέντ, σηκώθηκε για πρώτη φορά σε μια συγκέντρωση μαρτυρίας και με εξέπληξε και όλους όσοι ήταν εκεί, ανακοινώνοντας ότι είχε πάρει την απόφαση να γίνει μέλος της Εκκλησίας. Υπέδειξε ότι εκείνος και εγώ θα πηγαίναμε στην Αυστραλία να συναντήσουμε τον Κρέικ στο τέλος της αποστολής του, ώστε ο Φρέντ να είναι η τελική βάπτιση του Κρέικ ως πλήρους απασχόληση της Αποστόλου». Κανένας Ιεραπόστολος δεν ήταν ποτέ τόσο υπερήφανος να τελέσει μια βάπτιση όσο ο Κρέικ Σάντμπερι. Όταν στη μακρινή Αυστραλία βοήθησε τον πατέρα του στο νερό μέχρι τη μέση βαθύ και σηκώνοντας το δεξιό του βραχίωνα σε ορθή γωνία, επανέλαβε αυτά τα ιερά λόγια: «Φρέντερικ Τσάρλς Σάντμπερι, έχοντας εξουσιοδοτηθεί από τον Ιησού Χριστό, σε βαφτίζω στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Η αγάπη είχε κερδίσει την νίκη της. Υπηρετείτε τον Κύριο με αγάπη. Αδελφοί, ήθε καθένας από εμάς να ερευνά τις γραφές με επιμέλεια, να σχεδιάζει τη ζωή του με σκοπό, να διστάσει και την αλήθεια με μαρτυρία και να υπηρετεί τον Κύριο με αγάπη. Ο τέλειος ποιμήν της ψυχής μας, ο Ιεραπόστολος που λύτρωσε την ανθρωπότητα, μας έδωσε την ουράνια διαβεβαίωσή του. Και παραθέτω, αν γίνει έτσι ώστε να χρειαστεί να κοπιάζετε όλες τις μέρες σας για να διαλαλείτε μετάνοια προς αυτόν τον λαό και φέρετε έστω μόνο μία ψυχή προς εμένα, πόσο μεγάλη θα είναι η χαρά σας μαζί του στη βασιλεία του Πατέρα μου. Και τώρα, αν η χαρά σας θα είναι μεγάλη με μια ψυχή που φέρατε προς εμένα στη βασιλεία του πατέρα μου, πόσο μεγάλη θα είναι η χαρά σας αν μπορέσετε να φέρετε πολλές ψυχές προς εμένα. Τέλος παραθέματος. Για εκείνο που είπε αυτά τα λόγια, δηλώνω τη μαρτυρία μου. Είναι ο Υιός του Θεού, ο Λυτρωτής και ο Σωτήρας μας. Προσεύχομαι ώστε να ανταποκρινόμαστε πάντοτε στην ευγενή πρόσκλησή Του. Ακολούθαμε στο Άγιο όνομά Του, δηλαδή στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Αμήν.
our beloved and eternal.
Αγαπημένου μας και αιώνιε Πατέρα. Η καρδιά μας είναι γεμάτη. Το μυαλό μας έχει ανυψωθεί και μας είναι πολύ τρυφερά, καθώς ερχόμαστε ενώπιον σου και εκφράζουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας για εσένα και για τον μονογενή σου Υιό, το σωτήρα μας και ελευθερωτή μας Ιησού Χριστό. Είμαστε τόσο ευγνώμονες για το Άγιο Πνεύμα που μας παραστάθηκε ενώ ήμασταν εδώ αυτό το βράδυ. Ακούσαμε θαυμάσια μουσική από αυτή την χοροδία και για όλους τους μουσικούς εκφράζουμε την αγάπη και ευγνωμοσύνη μας και έχουμε ακούσει από ευγενείς αδελφούς αυτούς τους υπέροχους Αποστόλους και Προφήτες που μας έχουν δώσει το Λόγο Σου και τη Συμβουλή Σου. Πατέρα, έχουμε ακούσει όσα έχουν πει, έχουμε αισθανθεί προσωπικές προτροπές και συναισθήματα και θέλουμε να έχουμε την επιθυμία να ενεργήσουμε από Αυτόν, γιατί θέλουμε να κάνουμε αυτό που μας έχει ζητήσει να κάνουμε. Μοιαζόμαστε γι' αυτό τους αδελφούς της Ιεροσύνης σε όλο τον κόσμο και την εγκύτητα που φέρνει, καθώς βιώνουμε αυτές τις εμπειρίες μαζί και προσευχόμαστε τώρα ώστε να κάνουμε τις προσωπικές μας διακονίες που είναι απαραίτητες για να είμαστε μαθήτες του Σωτήρου μας, του Υιού Σου. Πόσο αγαπούμε τον αγαπητό μας προφήτη, τον Τόμας Μόνσον. Ζητούμε να τον ανυψώνεις και να τον ανανεώνεις και να τον ευλογείς και τη σύζυγό του και την οικογένειά του, ομοίως του συμβούλου του και τη θαυμαστή απαρτία των 12, για την οποία είμαστε πολύ ευγνωμονές, γνωρίζοντας ότι υπάρχει μεγάλη ευθύνη πάνω στους ώμους τους. Νοιαζόμαστε, Πατέρα, για την ιερή ευθύνη που αναπόκειται σε αυτούς. Είμαστε ευγνώμονες για τις απαρτίες που κάνουν το έργο σου σε όλο τον κόσμο και νοιαζόμαστε η κάθε απαρτία και προσευχόμαστε ώστε να την ευλογήσεις και να κάνουν αυτό που τους αναλογεί. Για αυτά τα πράγματα προσευχόμαστε ταπεινώς τώρα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.